ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชาเป็นครั้งที่7ในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวคำบรรยายในชุดภาษาต่อไปตามเดิมเราได้พูดกันถึงเรื่องภาษาระหว่าง50ปีที่มีสวนโมกเป็นลำดับมาวันนี้ก็มาถึงเรื่องภาษาทางปรมัตถ์ภาษาทางอภิธรรมภาษาทางอุบาสกและภาษาทางบรรพชิตขอให้ท่านทั้งหลายพยายามกำหนดจดจำพิจารณาดูเอาเองให้ได้รับข้อความที่เป็นประโยชน์ตรงตามความประสงค์ของท่านอาตมามีความจำเป็นที่จะต้องกล่าวไปตามลำดับเพื่อให้ครบชุดกันเสียทีในแต่ละเรื่องละเรื่องมันก็จะมีข้อความเกี่ยวกับคนทั่วไปซึ่งท่านทั้งหลายมันก็อาจจะถือความหมายฉะนั้นนั่นได้แต่เป็นประโยชน์ในวันนี้ข้อแรกก็คือภาษาทางปรมัตถ์คำว่าปรมัตถ์นี่ก็เป็นคำคุ้นหูของท่านทั้งหลายแล้วก็มักจะมาพร้อมๆกันหรือคู่กันกับคำว่าอภิธรรมในชนบางพวกเขาชาแชนกันเลยปรมัตถ์ก็คืออภิธรรมอภิธรรมก็คือปรมัตถ์อย่างนี้ก็มีแต่ถ้าเราดูให้ลึกซึ้งจริงๆจะพบว่าคนละคำมีความหมายมีความมุ่งหมายต่างกัน ปรมัตถ์แปลว่ามีเนื้อความอันยิ่งหรืออันลึกอภิธรรมมีความหมายว่าธรรมะอันยิ่งหรืออันเกินถ้าจะแยกให้เด็ดขาดท่านเชื่อตั้งแต่ต้นประกันความฟันเฟือก็จะพูดว่าปรมัตถ์นั่นมันขุดลึกลงไปอภิธรรมนั่นมันขยายกว้างออกไปอันหนึ่งมันเจาะลึกลงไปอันหนึ่งมันขยายออกกว้างไปทางข้างหรือโดยรอบถ้าที่เข้าใจความอย่างนี้แล้วก็จะเข้าใจได้ง่ายเรามีเรื่องปรมัตถ์คือว่ามันมีเรื่องลึกที่ต้องขุดหรือเจาะลงไปถึงแล้วก็มีเรื่องอภิธรรมที่จะขยายขอบเขตออกไปรอบตัวให้มันกว้างที่สุดเท่าที่จะทำได้นี่จะได้วินิจฉัยกันโดยละเอียดต่อไปข้างหน้าจะขอให้ผู้สนใจว่าปรัชญานี่ในปรมัตถ์นี่มันคล้ายๆกับคำว่าปรัชญาในความหมายที่ถูกต้องของภาษาบาลีหรือสันสกฤตแล้วก็จะได้เป็นรากฐานของศีลธรรมความรู้ในขั้นปรมัตถ์อาจจะใช้เป็นรากฐานของศีลธรรมให้สำเร็จประโยชน์ถึงที่สุดแต่มาเห็นว่าควรจะสนใจอย่างยิ่งเดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายก็มาสนใจธรรมะ อาตมาก็เกณฑ์ให้สนใจสิ่งที่เรียกว่าปรมัตถ์การศึกษาที่ไม่สมบูรณ์หรือเท่าที่ท่านทั้งหลายมีอยู่อย่างไม่สมบูรณ์มันจะดึงไปสู่ความเห็นแก่ตัวเนี่ยขอให้ท่านเกิดด้วยดีในข้อนี้กันก่อนการศึกษาที่นิยมยกย่องกันนักในโลกนี้มันได้กลายเป็นเครื่องมือให้เห็นแก่ตัวดึงไปสู่ความเห็นแก่ตัวท่านดูการศึกษาในโลกตั้งแต่ต่ำที่สุดจนถึงสูงสุดมันเพื่อตัวเพื่อความเห็นแก่ตัวที่มันยังไม่ใช่ปรมัตถ์เพราะการเห็นแก่ตัวนั่นมันทำลายนะเดี๋ยวนี้เรายิ่งฉลาดยิ่งรู้มากยิ่งฉลาดมันก็มองเห็นโอกาสที่จะเห็นแก่ตัวที่จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็เดินไปในทางเอาเปรียบผู้อื่นแต่คอยดูในโลกเวลานี้ทั้งโลกเนี่ยเขามุ่งทำสิ่งเพื่อประโยชน์ของตัวแต่ละประเทศเริ่มแต่เห็นแก่ตัวทั้งที่ประเทศนั้นเจริญด้วยการศึกษาเรียกว่าในระดับสูงสุดของโลกเขาก็ยังเห็นแก่ตัวบางทีจะพูดได้เลยว่ายิ่งรู้มากยิ่งเห็นแก่ตัวเก่งยิ่งรู้มากเลยยิ่งเห็นแก่ตัวเก่งแล้วมันจะเกิดผลอะไรขึ้นขึ้นชื่อว่าความเห็นแก่ตัวนะความเห็นแก่ตัวเป็นด้วยดีๆน่าจะเห็นแก่ตัวอยู่คนเดียวนะมันก็กัดหัวใจให้คนนั้นอย่างยิ่งอยู่แล้วถ้าคนเห็นแก่ตัวจะคิดนึกเป็นทางที่จะให้เกิดความทุกข์แก่ตัวทั้งนั้นแหละมันอยากได้เกินขอบเขตหรือมันอิจฉาริษยาหรือมันคิดในทางที่จิตใจของเจ้าของมันจะมีความทุกข์เห็นอยู่เห็นแก่ตัวอยู่คนเดียวมันก็ยากทีนี้ถ้าความเห็นแก่ตัวนี่มันขยายไปยังผู้อื่นออกไปกระทบกระทั่งกับผู้อื่นมันก็เกิดเรื่องได้ทะเลาะวิวาทกันโดยบุคคลโดยหมู่โดยคณะโดยประเทศหรือโดยครึ่งโลกเลยถ้าเขาแบ่งกันเป็นครึ่งโลกต่างฝ่ายต่างเห็นแก่ตัวแล้วมันจะเป็นอย่างไรที่เราไม่ได้มีส่วนสงครามอะไรกับใครก็ลอยเดือดร้อนจากสงครามชิ้นหนึ่งมาจากความเห็นแก่ตัวของแต่ละฝ่ายอย่างนี้เรียกว่าการศึกษาไม่พอการศึกษานั้นไม่เป็นปรมัตถ์พอไม่ลึกซึ้งพอไม่เห็นตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไรจึงทำไปได้ในลักษณะที่เห็นแก่ตัวแล้วก็ครอบงำผู้อื่นแล้วก็ตอบโต้กันไปมาจนวินาศกันทั้งสองฝ่ายที่จริงมีเหตุผลที่ว่าเราจะศึกษาให้ถูกต้องให้แท้จริงให้ลึกซึ้งถึงขั้นที่เรียกว่าปรมัตถ์แล้วมาจึงเอามาพูดและถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งซึ่งจะต้องมีลักษณะที่เรียกว่าฟ้าสางที่มันสางขึ้นมาให้เป็นแสงสว่างอย่าให้มันมืดมนเหมือนแต่ก่อน ปรมัตถ์ขุดลึกลงไปก็พบความจริงมากขึ้น อภิธรรมขยายออกไปกว้างๆรอบๆตัวขยายออกไปอะไรมันก็ไม่ลึกดังนั้นจุดจบของมันจึงต่างกันจุดจบของปรมัตถ์อัตถันลึกอัตถันลึกเนี่ยมันจะจบที่ว่างที่เป็นสุญญตาที่ว่างจากตัวตนไม่มีตัวตนแต่จุดจบของอภิธรรมนั้นตามที่เขาพูดกันศึกษาการจะจบที่มหากุศลเนี่ยความแตกต่างเห็นได้ชัดพวกอภิธรรมต้องการจะไปจบที่มหากุศลคือกุศลอันยิ่งใหญ่เขาไปหลงไหลในมหากุศลในเมื่อพวกปรมัตถ์จะหลงไหลในสุญญตาว่างไปหมดว่างจากกุศลว่างจากอกุศลว่างจากอัพยากฤตด้วยกันได้คือมันไม่มีตัวตนส่วนอภิธรรมไปมีตัวตนที่ดีที่สุดโดยเฉพาะอภิธรรมที่มีอยู่ในเมืองไทยร้องหาแต่มหากุศลคือตัวตนที่ยิ่งใหญ่ถ้ากำหนดข้อความนี้ไว้ให้ชัดเจนแล้วจะประกันความฟันเฟือได้เป็นอย่างยิ่ง ทีนี้จะขยายจะอธิบายให้มันชัดยิ่งขึ้นไปว่าปรมัตถ์อัดอันลึกทำให้เห็นว่าไอ้ดีไอ้ชั่วก็เหมือนกันกุศลอกุศลก็เหมือนกันอะไรอะไรที่เป็นคู่อย่างที่เรียกกันอยู่ในโลกนั่นน่ะมันเหมือนกันฉะนั้นจึงไม่แยกเป็นดีเป็นชั่วได้แต่อภิธรรมแยกดีไปเป็นดีดีที่สุดแยกชั่วเป็นชั่วอย่างยิ่งชั่วที่สุดก็มันขยายให้น้ำหนักความหมายไปตามเริ่มแต่มันมากให้มันที่สุดส่วนปรมัตถ์นี่มันจะดูลึกไปจนพ้นความหมายฉะนั้นที่แยกกันเป็นคู่ฉันดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์กุศลอกุศลเป็นต้นนี่แต่บางคนอาจจะงงแต่มันก็ไม่ลึกซึ้งจนถึงกับจะต้องงงต้องคอยฟังให้ดีๆก็แล้วกันฉะนั้นดีกับชั่วคนธรรมดาก็เห็นว่าคนละอย่างตรงกันข้ามมีคนธรรมดามองตื้นๆไม่เป็นปรมัตถ์คนธรรมดาถ้ามันมองตื้นๆไม่เป็นปรมัตถ์แล้วก็เห็นว่าดีว่าชั่วแล้วก็ยึดมั่นความดีและความชั่วถ้าเป็นมองอย่างปรมัตถ์แล้วก็จะเห็นว่าทั้งดีและทั้งชั่วมันเป็นสังขารเข้ากันถ้ามันเป็นกรรมเป็นชั้นกรรมมันก็เป็นของปรุงแต่งให้เวียนว่ายตายเกิดเท่ากันเลยทั้งดีและทั้งชั่วมันปรุงแต่งให้เวียนว่ายตายเกิดเท่ากันไม่ใช่มันให้หยุดเสียซึ่งการเกิดเลยความหมายว่าดีคอยเกิดดีชั่วเกิดชั่วหวังเกิดดีหวังเกิดชั่วคำว่าบุญหรือคำบาปมันก็เป็นเครื่องให้เกิดให้ปรุงแต่งให้เกิดเป็นไปเพื่ออาสวะยังเป็นไปเพื่ออาสวะ สุขหรือทุกข์มันก็เป็นสังขารเท่ากันมีผลมาจากการปรุงแต่งไปยึดถือเอาแล้วมันกัดเอาทั้งนั้นจะไปยึดถือแล้วมีความทุกข์ทั้งนั้นในสมาธิกรรมฐานไปยึดถือว่าตัวตนเราของตนเรามันกัดเอาทั้งนั้น มองอย่างปรมัตถ์มันกลายเป็นอย่างนี้ดีกับชั่วมันก็เป็นเรื่องสังขารไปตามกฎของอิทธิปัจจตาแต่คนก็สมมติไอ้ส่วนที่ถูกใจว่าดีแต่ที่ไม่ถูกใจว่าชั่วอะไรพอใจก็ว่าบุญอะไรไม่พอใจก็ว่าบาปแต่อย่าลืมว่าทั้งดีทั้งชั่วทั้งบุญทั้งบาปมันเป็นเรื่องปรุงแต่งคิดถือแล้วมีความทุกข์และมีลักษณะแห่งความทุกข์ผู้เห็นปรมัตถ์จึงเห็นว่ามันไม่น่ารักเท่ากันมีชั่วบุญบาปสุขทุกข์แพ้ชนะกำไรขาดคุณเป็นคู่คู่ไม่รู้กี่สิบคู่ล้วนแต่ยึดถือไม่ได้ล้วนแต่ยึดถือทำแล้วเป็นความทุกข์เป็นไปเพื่อกิเลสเป็นไปเพื่ออาสวะเนี่ยนักปรมัตถ์ก็มองอย่างนี้ถ้าเป็นนักอภิธรรมมันขยายเครื่องขยายเครื่องไปรอบลวดรอบด้านดีดีดีดีดีจนดีที่สุดชั่วชั่วชั่วชั่วชั่วชั่วที่สุดมันก็ยังเกลียดชั่วรักดีรักดีเกลียดชั่วอยู่นั่นแหละมันยังอยู่ใต้ความหมายของคำคำนี้ดังนั้นจึงไม่ใช่ความหลุดพ้น ต้องอยู่เหนือนั้นเราจะไม่เป็นคนดีคนชั่วเป็นคนอยู่เนื้อความหมายกับดีว่าชั่วเราจะไม่ต้องเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เราจะไม่เอาทั้งบุญและทั้งบาปเพราะว่ามันปรุงแต่งทั้งนั้นเราจะไม่แพ้และไม่ชนะเราเป็นผู้ที่ไม่มีการแพ้ไม่มีการชนะแต่อยู่ตรงกลางเราจะไม่ขาดทุนและไม่ทำอะไรจะไม่ไปยึดถือกำไรจะไม่ไปยึดถือขาดทุนมีจิตใจเกลี้ยงว่างไม่ยึดถือความหมายว่าขาดทุนไม่ยึดถือความหมายว่ากำไรไปเทียบดูเองถือว่ามันสบายดีกว่ากันจากกำไรสิ่งที่เขาบัญญัติกันว่าเป็นคู่คู่คู่คู่เพราะว่าเขาไปยึดถือความหมายด้านเดียวกระทั่งถึงว่าเราจะไม่เป็นผู้หญิงไม่เป็นผู้ชายเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่เป็นกระเทยไม่มีความหมายยึดมั่นในความเป็นผู้หญิงไม่มีความยึดหมายมั่นยึดถือในความเป็นผู้ชายมีจิตเพียงมีจิตว่างอย่างนี้เรียกว่ามันเป็นนักปรมัตถ์ถ้าเป็นผู้หญิงมากเข้าเป็นผู้ชายมากเข้านั่นแหละมันจะเป็นนักอภิธรรมปัญหามันไม่จบนี่เรากำลังจะพูดกันถึงเรื่องปรมัตถ์มองให้เห็นว่าปัญหาทั้งหลายปัญหาคือความยุ่งยากลำบากทั้งเกิดทุกข์ทั้งหลายมันมาจากความยึดถือเรื่องดีเรื่องชั่วถ้ามันไม่มีเรื่องดีเรื่องชั่วไม่มีเรื่องได้เรื่องเสียไม่มีเรื่องแพ้เรื่องชนะไม่มีเรื่องกำไรเรื่องขาดทุนแล้วมันไม่มีปัญหาเลย ในโลกนี้นี่ก็มีสิ่งที่เป็นคู่สำหรับจะยึดถือให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าจะชอบฝ่ายไหนนั่นจะทำให้เกิดปัญหาแต่นักปรมัตถ์เห็นว่าบุญก็เป็นอาสวะไอ้เป็นอุปธิใช้คำอาสวะก็ได้ความหลงไหลในบุญก็เป็นอาสวะชนิดหนึ่งนี่บุญนี่เป็นของหนักเป็นอุปัชชิคือดีนะที่ว่าดีดีดีเป็นของหนักไปยึดถือกันแล้วเป็นของหนักเป็นอุปัชชิเป็นผู้แบกของหนักเดินไม่รอดไม่ใช่ใช้คำว่ารวยนะรวยก็เป็นอุปัชชิยึดถือในความรวยความสวยความมีเกียรติมีอะไรก็ตามที่คนก็ยึดถือกันนักเนี่ยในชั้นปรมัตถ์ก็เห็นว่ามันเป็นอุปธิฟ้าสางทางอุปธิแล้วก็คนเขาก็จะไม่หลงยึดถือในสิ่งเหล่านั้นในชั้นสูงสุด ผู้เป็นนักปรมัตถ์เห็นอัตอันลึกก็จะเห็นว่าสังคตะก็ไม่ไหวอสังคตะก็ไม่ไหวไม่ไหวสำหรับจะยึดถือสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งก็ไม่ไหวยึดถือแล้วก็ปัดสิ่งที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งก็เป็นอสังคตะรวมทั้งพระนิพพานด้วยมันก็ยึดถือไม่ได้ถ้ายึดถือก็บ้าเลยถ้ามันไม่มีอะไรให้ยึดถือหรือถ้ายึดถือแล้วมันก็ไม่เกิดเป็นสิ่งนั้นขึ้นมาได้เช่นยึดถือนิพพานเนี่ยมันไม่เป็นนิพพานขึ้นมาได้ท่านจึงไม่ยึดถือสังขารหรือวิสังขารไม่ยึดถือสังขตะหรืออสังขตะนี่เป็นปรมัตถ์คนทั่วไปเขาก็นึกตามความรู้สึกธรรมดาธรรมดายิ่งดีก็ยิ่งอยากได้ยิ่งยึดถือฉันพระนิพพานให้เราจะต้องยึดถือไปยึดถือข้าวมันก็ไม่เป็นพระนิพพานเพราะคำว่าพระนิพพานนั้นมันเกิดมาจากความปราศจากการยึดถือปราศจากการยึดถือแล้วก็ว่างว่างแล้วก็เบาไม่มีความทุกข์ไม่เกิดกิเลสไม่เกิดความร้อนมันจึงเย็นเพราะไม่มีกิเลสซึ่งเป็นของร้อนคนธรรมดารู้จักแต่เรื่องสังคตะหรือสังขารไม่รู้เรื่องฝ่ายสังคตะหรือฝ่ายวิสังขารเขาก็ยึดดียึดชั่วบุญบาปสุขทุกข์แพ้ชนะนี่เป็นเรื่องสังขารเป็นเรื่องสังคตะอยู่ที่นี่ถ้ามันเป็นวิสังขารเป็นอสังขตามันไม่มีความหมายว่าดีว่าชั่วว่าแพ้ว่าชนะว่าได้ว่าเสียว่ารวยว่าจนว่าที่เป็นคู่ไปคิดตัวเองเถอะอะไรที่ในโลกนี้เขาพูดว่าเป็นคู่มีกี่สิบคู่ก็ตามมาไปดูเถอะมันเรื่องพูดอย่างเด็กอมมือทั้งนั้นเลยมันพูดอย่างคนที่ไม่รู้ไปสองอย่างนั้นมันอย่างเดียวกันตัวอย่างเช่นที่พูดมาแล้วเป็นกำไรเนี่ยก็คือเมื่อได้ตามชอบใจขาดทุนเมื่อมันไม่ได้ตามชอบใจแต่โดยธรรมชาติแล้วมันก็ทำให้จิตใจปั่นป่วนเหมือนกันเอาให้ใกล้ๆกันมาก็ว่าความดีใจกับความเสียใจคนเขาคงมองกันว่ามันต่างกันตรงกันข้ามจริงๆเอาความรู้สึกของคนธรรมดาหากลูกเด็กๆแล้วมันต่างตรงกันข้ามความเสียใจกับความดีใจแต่ถ้านักปรมัตถ์รู้จักสิ่งนี้ดีแล้วเขาเห็นว่ามันบ้าเหมือนกันดีใจก็บ้าไปชนิดหนึ่งเสียใจมันก็บ้าไปชนิดหนึ่งอย่าไปเสียใจอย่าไปดีใจอยู่ในสุญญตาด้วยความว่างดีใจมากข้าวก็กินข้าวไม่ลงเสียใจมากข้าวก็กินข้าวไม่ลงนี่เราสังเกตที่ตรงนี้ดีใจนักก็กินข้าวไม่ลงมันก็เหมือนบ้าอะไรของมันเสียใจนักก็กินข้าวไม่ลงมันก็เป็นความบ้าชนิดหนึ่งท่านผู้ที่มีปัญญาถึงขนาดนี้เขาจึงมุ่งไม่ดีใจไม่เสียใจไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่หวั่นไหวมาความดีใจก็ปรุงแต่งเขาไม่ได้ความเสียใจก็ปรุงแต่งเขาไม่ได้จิตใจของเขาจึงเป็นปกติเยือกเย็นเป็นนิพพานทั้งเรื่องที่จะไปถึงนิพพานได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องลึกเป็นเรื่องชั้นลึกเป็นเรื่องชั้นปรมัตถ์มันข้ามพ้นไอ้ของที่เป็นคู่อยู่ในโลกนี้ไปทั้งหมดดังนี้คนในโลกนี้ทั้งหมดมันก็หลงไหลอยู่ในของคู่ฉันจะชนะฉันจะครองโลกนี่เป็นต้นเขาก็ขนขวายกันแต่อย่างนั้นจริงๆเรื่องครองโลกหรือไม่ครองโลกจะเป็นผู้ครอบครองหรือเป็นผู้ถูกครอบครองมันเป็นเรื่องยุ่งเท่ากันเป็นเรื่องปัญหาเท่ากันไม่ต้องมีการครอบครองไม่ต้องมีการถูกครอบครองไหมดีกว่าทำจิตใจอยู่เหนือการครอบครองและการถูกครอบครองนี่คือเรื่องปรมัตถ์ นี่อยากจะขอแทรกกันหน่อยว่าการศึกษาไหนในโลกมันสอนในเรื่องนี้บ้างไปเรียนเมืองนอกมามหาวิทยาลัยเมืองนอกมาจบมาหลายหลายอย่างมาเอาจะปริญญายาวเป็นหางมาจากเมืองนอกถ้าเคยได้ฟังหรือได้รับคำสั่งสอนอย่างนี้บ้างหรือเปล่ามหาวิทยาลัยไหนมันสอนเรื่องให้มีจิตใจอยู่เหนือของเป็นผู้มันล้วนจะสอนให้ได้ให้เอาในสิ่งที่เขานิยมกันวิชาทั้งหลายที่เป็นความก้าวหน้าเป็นความเจริญมันก็เป็นไปเพื่อได้เพื่อเอาเพื่อชนะเพื่อครองโลกนั้นโลกเรานี่มันจึงมีแต่การเห็นแก่ตัวยิ่งรู้มากยิ่งเก่งมากเท่าไรมันก็สามารถที่จะเอาเปรียบผู้อื่นได้มากเท่านั้นมันก็เห็นแก่ตัวมันเป็นโอกาสนั่นต่อให้ขอใช้คำหยาบคายหน่อยนะต่อให้มันจัดการศึกษาอย่างนี้ไปอีกกี่ร้อยชาติโลกนี้ก็ไม่มีสันติภาพมาบอกว่าอย่างนี้ในโลกนี้ที่นักการศึกษาในโลกเขาจัดกันในรูปนี้มันไม่มีวันที่จะถึงสันติภาพครับเพราะสิ่งที่ให้เรียนนั่นแหละก็ต้องจะพอกพูนความเห็นแก่ตัวแต่พุทธศาสนาเรามันสอนอย่างนี้นี่มันสอนให้หยุดให้เลิกความเห็นแก่ตัวเราก็ไม่ได้ช้าในเมืองไทยก็ไม่ได้สอนแล้วก็ไปเรียนที่เมืองฝรั่งมาก็เพื่อเห็นแก่ตัวให้มันสูงสุดนี่โง่หรือฉลาดคิดดูในของวิเศษที่เรามีกันอยู่แล้วไม่สนใจไม่ศึกษาไม่ใช่เป็นประโยชน์คือการศึกษาที่จะทำลายความเห็นแก่ตัวและทำโลกให้มีสันติภาพเราไม่สนใจเราไปเรียนกับพวกฝรั่งตามคนพวกฝรั่งที่ส่งเสริมความมีตัวความเห็นแก่ตัวเพื่อจะครองโลกระวังให้ดีนะต่อไปบางทีว่าพวกกำลังก็เกิดนึกได้ขึ้นมาเขาอยากจะศึกษาเรื่องความเห็นแก่ตัวนะเขาจะมาศึกษาที่บ้านเราเขาจะมาศึกษาที่บ้านเราแล้วเขาก็จะพูดว่าให้เราเนี่ยมันกันลิงไล่แก้วไม่รู้จักใช้ประโยชน์มันชอบแตงโมลูกเดียวลิงนี่มันไม่ได้ชอบแค่ที่มันมีพระเสริฐที่สุดเป็นวิชาที่พระเสริฐที่ทำมนุษย์ให้ดับทุกข์ทำโลกให้สันติภาพมันมีอยู่แล้วในพุทธศาสนา แต่พุทธบริษัทก็ไม่ได้ใช้เป็นประโยชน์เลยเราเห็นว่าเป็นเรื่องต้นสมัยล่าสมัยไปเอาเรื่องเทคโนโลยีสร้างอำนาจสร้างกำลังสร้างฤทธิ์สร้างเดชที่จะชนะผู้อื่นกันดีกว่านี่ความเป็นปรมัตถ์มันจะอยู่ที่ตรงนี้ให้บอกให้ลงหน้าให้ลืมตาให้เริ่มลืมตาให้เห็นว่าสิ่งวิเศษนี่มันมีอยู่แล้วในพระพุทธศาสนาในหมู่คนที่นับถือพุทธศาสนาแต่เดี๋ยวนี้มันมาถึงยุคที่ลุ่มหลงวัตถุเครื่องสนองกิเลสตัณหามีความสุขสนุกสนานอะไรต่ออะไรทางวัตถุมันหลงเรื่องนี้กันหมดเรื่องที่ดีจริงประเสริฐจริงสูงสุดจริงก็ถูกละทิ้งให้มันกลายเป็นมันอยู่เมื่อไรจะถูกขุดค้นขึ้นมาใช้กันอีกทีเมื่อนั้นโลกจะมีสันติภาพมนุษย์แต่ละคนจะดับทุกข์ได้จริงถึงที่สุดตรงตามความประสงค์ของธรรมะธรรมะคิดว่าทุกคนที่มาจากกรุงเทพหรือมาจากไหนก็ตามควรจะศึกษาธรรมะดังนั้นนะแต่ด้วยดีว่าศึกษาธรรมะอะไรศึกษาเพื่ออะไรอยู่ที่ไหน ถ้าศึกษาธรรมะไปช่วยให้มีความก้าวหน้าทางโลก ก็คงจะผิดหวังเพราะความมุ่งหมายของธรรมะแท้ๆมันจะดับทุกข์ดับกิเลสของบุคคลและของโลกไม่ส่งเสริมความเห็นแก่ตัวถ้าธรรมะไปใช้เพื่อส่งเสริมความเห็นแก่ตัวมันก็ไม่ถูกเรื่องของธรรมะเพียงแต่จะมาศึกษาพุทธศาสนาไปเป็นครูสอนพุทธศาสนาเอาค่าจ้างสอนอะไรนี่ไม่ใช่ความมุ่งหมายธรรมะแต่ก็ทำได้ผลเพียงเท่านั้นมันก็พอจะทำได้ผลที่แท้จริงมันจะต้องดับทุกข์ได้ให้ทุกคนรู้จักกิเลสตัณหาหรือว่ากระแสการปรุงแต่งในจิตใจที่ทำให้เกิดทุกข์นั่นแหละตัวธรรมะคนธรรมดาไม่ได้ต้องการต่อเมื่อคนธรรมดาเป็นผู้มีสติปัญญาลึกซึ้งถึงขนาดที่จะเรียกว่าจะเป็นนักปรมัตถ์ที่แท้จริงนะเขาจะมองเห็นและเขาจะต้องการจะมาต้องใช้คำว่านักปรมัตถ์ที่แท้จริงแล้วก็มันมีนักปรมัตถ์ที่ไม่แท้จริงที่ล้อมอยู่เยอะแยะเลยถ้ามันไม่มุ่งไปยังไงส่วนลึกพ้นจากความมีตัวตนนะครับมันจะนักปรมัตถ์ที่แท้จริงครับมันเป็นนักปรมัตถ์แต่ปากนักปรมัตถ์ท่องจำแล้วก็พูดไปว่าไม่มีตัวตนแต่มันก็มีตัวตนถ้าเต็มที่อย่างนี้มันจะนักปรมัตถ์ที่แท้จริงให้เห็นชัดลงไปอีกมันก็ขุดลึกไปอีกก็จะยิ่งเห็นชัดลงไปอีกไอ้เรื่องที่เรากำลังหลงกันอยู่เป็นประจำก็คือคำว่าความสุขคนธรรมดาที่ไม่รู้จริงเอาไปปนกันเสียกับความเพลิดเพลินอร่อยสนุกสนานคำว่าความสุขนั้นมันต้องสุขจริงไม่ตัดเจ้าของนะความเพลิดเพลินสนุกสนานที่ชอบเรียกกันว่าความสุขชนิดที่มันตัดเจ้าของมันไม่ใช่ความสุขมันเอาไปฆ่าจิตผิดหรือมันเรียกผิดความสุขที่แท้จริงจะไม่ตัดเจ้าของเพราะมาจากความหมดกิเลสซึ่งเป็นตัวกัดแต่ความเพลิดเพลินอย่างที่ทำให้เงินเดือนไม่พอใช้ใครเงินเดือนไม่พอใช้บ้างเถอะลองสังเกตดูเข้าไปหลงไหลในความเพลิดเพลินสนุกสนานอะไรอร่อยทางเนื้อทางหนังทางอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกสั้นๆในภาษาธรรมะว่าเขาเป็นธาตุของอารมณ์เขาเป็นธาตุของอายตนะเป็นบ่าวเป็นธาตุเป็นธาตุของอายตนะคือเป็นธาตุของตาหูจมูกลิ้นกายใจมุ่งจะแสวงหาความอร่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาเป็นธาตุของอารมณ์คือเป็นธาตุของรูปเสียงกลิ่นรสผลสัมผัสสิ่งที่จะมาให้ความอร่อยแก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันต้องเป็นธาตุของอารมณ์ก็ได้ที่เรียกเขาเป็นธาตุของอายตนะก็ได้แล้วเขาก็คิดว่านี่เป็นความสุข ไปหลงเอาจริงที่ไม่ใช่ความสุขว่าเป็นความสุขเราจะมาพูดหยาบคาย ความสุขแท้จริงไม่ตัดเจ้าของความสุขโลกโลกความสุขปลอมจะกัดเจ้าของแล้วแพงมากแต่ความสุขที่แท้จริงยิ่งกินเท่าไรยิ่งไม่ต้องใช้เงินอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่านิพพานให้เปล่าถ้ายังต้องจ่ายเงินแล้วยังไม่ใช่นิพพานนิพพานเป็นของให้เปล่าคือต้องจัดกิเลสให้หมดไป แล้วข้อนี้จะพูดอย่างธรรมดาธรรมดาว่าความสุขที่แท้จริงนั้นเกิดขึ้นมาจากความพอใจว่าเราได้ทำสิ่งที่ถูกต้องคือได้ปฏิบัติธรรมะธรรมะคือหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตเราได้ปฏิบัติธรรมะอย่างถูกต้องแล้วก็พอใจแล้วก็เป็นสุขนี่สุขที่แท้จริงไม่ต้องเสียสักสตางค์แล้วจะประหยัดสตางค์ไว้ได้หมดเราไปใช้อย่างอื่นก็ได้ไม่ต้องซื้อความสุขเพราะความสุขที่แท้จริงนั้นต้องไม่ซื้อไม่ได้ถ้าซื้อแล้วมันจะความสุขที่แท้จริงยังเป็นครูทำหน้าที่ครูอยู่แท้ๆเขาพอใจในการทำหน้าที่ครูว่าได้ทำหน้าที่สูงสุดที่มนุษย์ควรจะทำและผลของเรายังช่วยเหลือไปถึงผู้อื่นให้ผู้อื่นได้รับความสุขด้วยเราก็พอใจแล้วก็เป็นสุขเยือกเย็นพอใจนับถือตัวเองยกมือไหว้ตัวเองได้ไม่ต้องเสียสักตังค์สร้างความสุขที่นี่จะยกมือไหว้ตัวเองได้ที่นี่เป็นครูรีบเลิกออฟฟิศไปอาบอบนวดไปหาเรื่องรมเงินเดือนไม่พอใช้แล้วก็ตะโกนว่าความสุขความสุขเนี่ยไปดูความสุขที่มันกัดเจ้าของนั่นมันจะต้องใช้เงินมากจนเงินเดือนไม่พอใช้เนี่ยเดี๋ยวนี้มีปัญหาอย่างนี้เรื่องคอร์รัปชันทั้งหลายมาจากลงไหลในความสุขชนิดหลอกลวงทั้งนั้นมีความไม่เป็นนักปรมัตถ์ไม่มีความรู้อย่างปรมัตถ์ไม่สามารถจะแยกออกจากกันจะได้ระหว่างความสุขที่แท้จริงกับความสุขที่หลอกลวงในความสุขที่หลอกลวงนั้นอย่าไปเรียกมันว่าความสุขดีกว่าเรียกความเพลิดเพลินก็พอแล้วคนมันเป็นทาสของกิเลสตัณหามันต้องหาเหยื่อมาสนองให้แก่กิเลสตัณหาและกิเลสตัณหามันเป็นผู้สุขมันเป็นความสุขของกิเลสตัณหาเจ้าของเงินเดือนไม่พอใช้ต้องคดโกงต้องคอร์รัปชันต้องขี้ต้องปล้นต้องเป็นอันธพาลเหมือนที่อันธพาลในกรุงเทพเต็มไปหมดถ้ามันหลงนี่ความหลอกลวงความสุขว่าเป็นความสุขก็เขาไม่มีความรู้ในชั้นปรมัตถ์ที่จะแยกความสุขออกมาได้จากความเพลิดเพลินมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันมันมาคิดว่าถ้าครูบาอาจารย์เหล่านี้จะช่วยสอนเด็กๆให้มันรู้จักแยกกันแต่ผ่านนี้จะได้บุญที่สุดเลยเด็กๆก็จะไม่ตกไปเป็นเหยื่อของกิเลสตัณหาจะไม่ทำอะไรเพื่อสนองกิเลสตัณหาแต่เป็นการประพฤติธรรมะอย่างยิ่งขอให้สนใจด้วยจะได้บุญเหลือประมาณคือความดีที่ควรจะได้ในการงานและหน้าที่นั่นเองประกอบอาชีพที่ได้บุญแต่ต้องให้ความหมายมันดีหน่อยว่าบุญชนิดนี้ไม่กัดเจ้าของไม่ใช่บุญชนิดที่เป็นการปรุงแต่งให้มันหลงไหลมันเป็นการทำประโยชน์ผู้อื่นอย่างแท้จริงอย่างกว้างขวางอาชีพที่ประกอบแล้วได้บุญด้วยเลยมีไม่กี่อาชีพที่มองเห็นอยู่ก็เช่นอาชีพครูอาชีพผู้พิพากษาตุลาการอะไรที่คล้ายๆกันน่ะการทำงานนี่ก็ได้สิ่งเลี้ยงชีพด้วยในส่วนก็ได้บุญได้บุญพร้อมกันไปด้วยทั้งผู้ที่จะมีอาชีพชนิดที่ได้บุญพร้อมกันไปด้วยนี่ก็ต้องรู้ธรรมะในระดับนี้แล้วก็ไปสอนให้ประชาชนมหาชนรู้เรื่องชนิดนี้แล้วบ้านเมืองก็จะดีขึ้นในโลกนี้ก็จะดีขึ้น นี่ตัวอย่างที่จะต้องสังเกตว่าเรารู้จักแยกความสุขปลอมออกจากความสุขที่แท้จริงโดยสติปัญญาชั้นที่เรียกว่าปรมัตถ์ปรมัตถ์ทีนี้ ปลีกย่อยไปอีกถอยไปอีกก็ได้ว่าเราจะเป็นคนไม่มีมารไม่มีอุปสรรคไม่มีมารเราจะใช้มารสิ่งที่เรียกว่ามารให้เป็นประโยชน์คนธรรมดามีปัญหาเรื่องมารคือสิ่งที่ขัดข้อนะมีคนขัดข้อแล้วก็ขัดข้อไม่ใช้ได้ตามที่ต้องการเรียกว่ามารมันเต็มไปด้วยมารเขาก็กลุ้มใจเป็นโรคประสาทซึ่งมีอยู่มากถ้าเรามีความรู้ในขั้นปรมัตถ์ในชั้นปรมัตถ์ก็โอ้ไอ้มารนี่มันก็คือสิ่งที่มาทำให้เรารู้อะไรมากขึ้นทำให้เราฉลาดขึ้นแล้วก็มาสอบไล่เราด้วยไม่ใช่เข้ามาทำลายเราเข้ามาทำให้เราเก่งขึ้นแล้วก็สอบไล่ดูว่าเรานี่เก่งพอจะสอบไล่ได้หรือยังถ้าเราไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนไปตามอุปสรรคหรือมารอะไรเราก็สอบไล่ได้มันมาสอนด้วยมันมาสอบไล่ด้วยเรารู้จักมารแล้วก็สามารถใช้สิ่งที่เรียกว่ามารให้เป็นประโยชน์จะเสียแล้วก็เป็นคนไม่มีมารไม่มีอุปสรรคขีดขวางใดๆในชีวิตสิ่งเหล่านั้นมาสอนให้เราฉลาดขึ้นแล้วมาลองสอบไล่ดูว่าเรานี่มันเก่งพอหรือยังเรื่องของปรมัตถ์มันก็ต้องขึ้นมาถึงขนาดนี้ให้ดูไม่ใช่ความเจ็บไข้ความเจ็บไข้ความตายหรืออันตรายทั้งหลายมันมาเพื่อสอนมาสอบไล่ทั้งนั้นแหละเราอยากจะเป็นทุกข์เราเป็นทุกข์เราก็เสียเปล่านะคือเราก็เป็นทุกข์กับมันนะแล้วเราก็จะได้ละอายแมวด้วยก็แมวมันไม่เป็นทุกข์ในเรื่องที่คนเป็นทุกข์คนมันคิดเก่งแต่มันเดินทางผิดก็รับเอามาสำหรับเป็นความทุกข์ก็ไม่มีความรู้สมกับที่ว่าเป็นคนมีมันสมองลึกซึ้งมีสติปัญญามากกว่าสัตว์จะใช้ผิดทางเอามาใช้ถ้าเราให้เป็นทุกข์ได้เก่งได้ง่ายได้เร็วกว่าสัตว์ได้สัตว์มันก็หัวเราะเยาะถ้าคนนี่ยังเป็นทุกข์เก่งก็จริงๆเต็มไปด้วยโรคประสาทในวงคนแต่หาแมวที่เป็นโรคประสาทสักตัวนึงก็หายากมากเลยคอยหายเสมอไม่พบแต่คนที่เป็นโรคประสาทมาถามหามาปรึกษานี่มากก็เป็นคนนั่นแหละคนเป็นโรคประสาทงอแงนำมาบอกว่าช่วยไม่ไหวแล้วคุณเป็นขนาดนี้แล้วคุณฟังธรรมะไม่ถูกแล้วมาช่วยไม่ได้แล้วกลับนั่นมันมีเรื่องอย่างนี้เรียกว่าคนไม่มีความรู้ไม่สมกับที่เป็นคนปัญหามันก็เกิดแก่คนมากยิ่งกว่าที่มันจะเกิดแต่สัตว์เราจะรู้เรื่องชั้นลึกเนี่ยจนเห็นว่าการงานนั่นแหละเป็นบทเรียนเป็นการปฏิบัติธรรมมีการงานอะไรก็ขอให้ทำให้สนุกไม่เคยจำประโยคสั้นๆว่าทำงานให้สนุกคนชอบจดก็จดเลยทำงานให้สนุกเป็นสุขเมื่อกำลังทำงานทำงานให้สนุกเป็นสุขเมื่อกำลังทำงานนั่นแหละจะช่วยได้นั่นคือพุทธศาสนาเต็มตัวนั่นคือธรรมะเต็มตัวงานนั่นคือหน้าที่นั่นคือธรรมะคือหน้าที่ขออ้อนวอนให้เชื่อไปสอนกันด้วยว่าแต่ธรรมะมันคือหน้าที่สิ่งที่มีชีวิตและต้องมีหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติคนต้องมีหน้าที่ของคนสัตว์ต้องมีหน้าที่ของสัตว์ต้นไม้ต้นไร่ก็ต้องมีหน้าที่ของต้นไม้ต้นไร่มันต้องทำหน้าที่ของมันทั้งนั้นแหละไม่งั้นมันตายเพราะหน้าที่ที่ต้องทำคือธรรมะ พอมนุษย์ยุคดึกดำบรรพ์นู้นยุคดึกดำบรรพ์ที่เพิ่งพ้นมาจากคนป่าหยกๆเขามีความรู้ถึงขนาดที่มันมีหน้าที่นี่คนเรามีหน้าที่มีหน้าที่ให้คำว่าหน้าที่หน้าที่คือคำว่าธรรมะเราต้องมีธรรมะเราต้องมีธรรมะคือหน้าที่ท่านหน้าที่นั่นคือธรรมะถ้าว่าพระพุทธเจ้าสอนธรรมะธรรมะคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือท่านสอนเรื่องหน้าที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องหน้าที่หน้าที่นี่แบ่งเป็นสองขั้นตอน ตอนหนึ่งก็คือรอดชีวิตอยู่ได้ต้องทำหน้าที่รอดชีวิตอยู่ได้ต้องมีอาหารกินต้องมีสุขภาพอันมาไม่ต้องมีปัจจัยเครื่องบำรุงชีวิตชีวิตรอดอยู่ได้ไม่ต้องตายมันก็เป็นผาสุกตามธรรมดาสามัญนี่นี่หน้าที่อันหนึ่งขั้นสำเร็จในหน้าที่อันนี้แล้วมันก็ถึงหน้าที่อันดับสองคือทำให้ดียิ่งขึ้นไปดียิ่งขึ้นไปจนบรรลุมรรคผลนิพพานหน้าที่สุดท้ายทำมากเป็นหน้าที่พอเราทำหน้าที่แล้วก็ควรจะพอใจเมื่อทำหน้าที่ความเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเนื้อสิ่งใดหน้าที่คือความประเสริฐของทั้งหมดของสิ่งที่มีชีวิตเรียกว่าธรรมะแต่เนื้อความใจความของมันคือหน้าที่มันเมื่อกำลังทำหน้าที่ก็ย่อมทำให้สนุกพอใจว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดที่ต้องทำก็ทำให้สนุกหน้าที่ถ้าเป็นคนขอทานก็ขอทานให้สนุกไงมันเป็นหน้าที่นี่เพราะว่าฉันจะเป็นคนขอทานแล้วเดี๋ยวมันก็เหลือแหละเงินมันก็จะเหลือนะก็จะพ้นจากสภาพขอทานถ้าที่สามล้อที่จะเรือจ้างของทำให้สนุกอย่าให้เป็นทุกข์มันก็รู้เป็นหน้าที่โดยตรงเป็นธรรมะโดยตรงมันก็ทำได้สนุกมันก็ทำได้มากมันก็มีผลเหลือไม่ใช่อะไรก็พ้นจากการแจกเรือจ้างพ้นจากการขี่ตามล่อมันเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปมีรถยนต์มีร้านมีบ้านมีอะไรพ้นจากการขี่ตามล่อนะคอยทำงานให้สนุกคือทำหน้าที่ของตนให้สนุกประพฤติธรรมะให้สนุกการทำหน้าที่คือการประพฤติธรรมะพระธรรมะให้สนุกอย่างเป็นครูนี่ให้สนุกอยู่ทุกกระเบียดนิ้วเมื่อทำหน้าที่ครูคำว่าสนุกมีความหมายสองอย่างสนุกของกิเลสและไม่เอานะต้องสนุกของสติปัญญาที่ถูกต้องแล้วก็พอใจรู้สึกพอใจตัวเองว่าเต็มไปด้วยความถูกต้องเต็มไปด้วยความดีงามสุดที่เราจะทำได้แล้วตอนนี้ยกมือไหว้ตัวเองได้ถ้าใครยังยกมือไหว้ตัวเองไม่ได้ขอให้ไปลองดูขอให้ทำหน้าที่ให้สนุกให้ถึงที่สุดของหน้าที่แล้วมันจะรู้สึกมันจะยกมือไหว้ตัวเองได้ถ้ายังยักยอกเวลาการงานหน้าที่ไหว้ตัวเองไม่ลงมันยังไกลกันมากถ้ามันถึงขนาดไหว้ตัวเองได้แล้วมันก็มีความสุขเป็นความสุขที่แท้จริงไม่ต้องใช้เงินซื้อหาและจะเป็นความสุขที่สุขกว่าความสุขชนิดที่ต้องใช้เงินซื้อหาเพราะที่ใช้เงินซื้อหานั้นมันไม่ใช่ความสุขมันเป็นความเพลิดเพลินเป็นเพียงความเพลิดเพลินถ้าจริงเป็นความสุขที่หลอกลวงพอไปได้สะสนองกิเลสตัณหาแล้วมันก็ยิ่งหลงยิ่งลืมตัวมันยิ่งลืมตัวมันก็ยิ่งใช้เงินซื้อสิ่งที่สะสนองกิเลสตัณหาเนี่ยจนเงินไม่พอใช้นั่นใครที่เงินเดือนไม่พอใช้อยู่ในเวลานี้ไปคิดด้วยดีไปอยากแก้ด้วยดีจะพบสิ่งนี้เพราะเรามันใช้เงินเพื่อซื้อความหลอกลวงของความสุขคือสนองกิเลสตัณหามากเกินไป ต้องควบคุมให้ได้ต้องไม่มีจะต้องไม่มีไอ้สิ่งเพ้อสิ่งเกินสิ่งโง่ต้องไม่มีในการใช้จ่ายของเราในการดำรงชีวิตของเรา เดี๋ยวนี้จะพูดได้ว่าสมัยปัจจุบันนี่มันเฟ้ออะไรมันเกินอย่างนั้นเรื่องอาหารก็ดีเรื่องเครื่องนุ่งห่มก็ดีที่อยู่อาศัยเครื่องใช้ไม้สายยานพาหนะก็ดีราชการบำบัดโรคสุขภาพอนามัยก็ดีมันทำไปอย่างเกินอย่างประมาทอย่างหวัดอย่างชุ่ยชุ่ยถ้าคิดดูดีมันจะลดลงได้อีกมากถ้าเจ้ากันแต่พอดีให้อยู่ได้โดยสะดวกสบายนะครับจะลดลงได้อีกมากค่าใช้จ่ายที่บ้านที่เรือนจะลดลงได้อีกมากนี่ถ้าความสุขที่แท้จริงมันก็เป็นอย่างนี้นั่นไม่ต้องใช้เงินก็ยังได้ทำงานให้สนุกไปเลยถึงเป็นคนทำงานสนุกอย่างคนเป็นมนุษย์ทำงานสนุกอย่างมนุษย์เป็นเทวดาก็ต้องทำงานสนุกอย่างเทวดาอย่าขบถในหน้าที่แต่ไม่ทำงานแล้วก็จะเอาอะไรมากเรียกร้องอะไรมากนี่ถ้าอย่างนี้มันก็เป็นไปไม่ได้นั่นต้องเกิดลัทธิการเมืองที่ฆ่าฟันกันแหลกลานหมดถ้าทุกคนสนุกในการทำหน้าที่จะไม่เกิดการกระทบกระทั่งถ้าเขาไปสนุกอยู่แต่เขาไปทำหน้าที่คนรวยก็ทำหน้าที่คนรวยคนจนก็ทำหน้าที่คนจนไม่ต้องมาทะเลาะวิวาทแย่งชิงข้าวปันกันในระหว่างนายทุนหรือกรรมกรนี่ก็เป็นตัวอย่างของนักประมาทที่มองเห็นจนทำงานสนุกเป็นสุขเมื่อทำการงานเงินเลยไม่ต้องใช้เพราะมันเป็นสุขเสียแล้วในขณะที่กำลังทำการงานเงินนั้นจะไม่ใช่อย่างอื่นก็ได้ไม่ต้องไปซื้อหาความสุขที่ไหนเอาไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อื่นก็ยังได้ปรมัตถธรรมข้อนี้ต้องสำคัญมากเพื่อทำให้เราทำงานไม่เหนื่อยทำไมเราทำงานได้มากกว่าธรรมดาคนอื่นก็ทำงานวันละ8ชั่วโมงเราจะทำงานวันละ18ชั่วโมงเพราะมันสนุกในการทำงานเราจะมาพูดนี่ไม่ใช่พูดหลอกนะไม่ใช่พูดในสิ่งที่ทำไม่ได้เคยทำมาแล้วตลอดเวลา40ปี30ปี40ปีจะทำงานวันละ18ชั่วโมงตัวเองครับแล้วผลงานแสดงอยู่ที่ในจุดแดงหลังนั่นแหละนั่นแหละมันเป็นผลของการทำงานสนุกมันจึงทำได้มากขนาดนั้นมากจนหลายคนก็ไปดูแล้วไม่เชื่อว่านี่คนเดียวทำไม่เชื่อก็ไม่เชื่อเลยคนเดียวทำจริงถ้ามันทำงานสนุกจนทำงานวันละ18ชั่วโมงนี่ขอให้สนใจแต่ว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีแต่พูดไม่ใช่สิ่งที่มีสำหรับพูดแต่มันเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ก็นั้นว่าเราได้ทำให้ชีวิตเป็นสิ่งที่สมค่าของมันเป็นชีวิตที่มีประโยชน์มีประโยชน์กับเจ้าของไม่ขัดเจ้าของถ้าเราทำก็มันไม่ถูกเพราะไม่มีความรู้ถึงระดับนี้ไอ้ชีวิตนั่นแหละมันจะกัดเจ้าของไอ้สิ่งที่เป็นชีวิตนี่มันจะกลายเป็นยากเป็นมาในจังหวะที่มันกัดเจ้าของเกิดร้อนมากแต่ความรู้เรื่องจริงแท้ของทุกอย่างอย่างนี้ถึงขั้นลึกอย่างนี้ก็เรียกว่าปรมัตถะแปลว่าอัตถะอันลึกความหมายอันลึกเนื้อความอันลึกคุณค่าอันลึกที่ว่าปรมัตถ์ ทุกคนมีความรู้ในระดับที่เรียกว่าปรมัตถ์มันจะเป็นประโยชน์ในตัวมันเองด้วยแล้วมันจะส่งเสริมในสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างอื่นด้วยจะเป็นอย่างนี้เสมอมันก็แก้ปัญหาได้ทุกปัญหา ถ้ามีความรู้เรื่องปรมัตถ์แล้วจะแก้ปัญหาได้ทุกปัญหาไม่มีปัญหาอะไรเหลือมีความรู้ถูกต้องในทุกๆกรณีและปัญหาไม่อาจจะเกิดจากกรณีใดๆเดี๋ยวนี้ที่เราทำผิดกันอยู่เพราะไม่รู้ปรมัตถ์น่ะคือปัญหาที่ว่าอะไรๆก็จะเป็นเรื่องการเมืองอะไรที่เป็นเรื่องเศรษฐกิจเป็นเสียหมดว่าเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจจะแก้ปัญหาได้ที่จริงเปล่าทั้งนั้นเลยในเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจนั่นมันมีแต่จะเพิ่มปัญหาให้ยุ่งยากให้ลำบากให้มีความทุกข์เกิดขึ้นเรื่องศีลธรรมเรื่องธรรมะนี่มันจะแก้ปัญหาเราเอาธรรมะเข้ามาเอาศีลธรรมเข้ามามันจะแก้ปัญหาที่มันมาจากเศรษฐกิจนั่นเศรษฐกิจที่คดโกงที่ไม่มีศีลธรรมมันสร้างปัญหาเราต้องแก้ด้วยความมีศีลธรรมเศรษฐกิจจึงจะหมดปัญหานี่เศรษฐกิจมันไม่มีศีลธรรมมาสร้างปัญหาขึ้นมาแล้วเอาเศรษฐกิจมาแก้เศรษฐกิจนี่มันไม่ได้หรอกเมื่อเราน้ำโคลนมาล้างข้าวที่เปื้อนโคลนนั้นมันไม่มีทางจะสะอาดเรื่องการเมืองที่ไม่มีศีลธรรมตั้งแต่การเลือกผู้แทนไปจนไม่มีศีลธรรมมันก็เกิดปัญหาทางการเมืองถ้าจะไม่เอาศีลธรรมไปแก้นั้นมันไม่ได้ในการเมืองแก้การเมืองมันก็เป็นเรื่องน้ำโคลนล่างโคลนอีกแหละมันก็แก้ไม่ได้ถ้ามองเห็นไปถ้าจริงแล้วศีลธรรมจะแก้ปัญหาได้ทุกปัญหาไม่ว่าปัญหาอะไรถ้าจะมาแจกลูกกันทุกปัญหาเวลามันไม่พอเรามองเห็นชัดว่าไออันนี้มันต้องเป็นไปตามกฎแท้จริงเฉียบขาดของธรรมชาติคือกฎของอิทัปปัจจยตาคำแปลกๆว่าอิทัปปัจจยตาเนี่ยขอเชิญสนใจกันหน่อยเพราะไม่เคยเอามาพูดกันเป็นกฎของธรรมชาติว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพราะเหตุปัจจัยอย่างนี้อย่างนี้สิ่งนี้จะต้องเกิดขึ้นสิ่งนี้มีเพราะเหตุปัจจัยนี้มีสิ่งนี้มีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีเพราะสิ่งนี้มีนี่มันเป็นกฎตลอดจักรวาลตลอดอนันตกาลนี่ก็กฎอิทัปปัจจยตาดวงอาทิตย์ดวงดาวดวงจันทร์ทั้งหลายทั้งสากลจักรวาลมันเกิดขึ้นมาตามกฎของอิทัปปัจจยตาเมื่อทำอย่างนี้อย่างนี้จะต้องเกิดขึ้นทำอย่างนี้อย่างนี้จะเกิดขึ้นทำอย่างนี้อย่างนี้มันก็เป็นความทุกข์เกิดขึ้นทำอย่างนี้อย่างนี้เป็นความดับทุกข์เกิดขึ้นนี่เป็นปรมัตถ์สูงสุดไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีพระเจ้าที่เป็นตัวเป็นตนของสัตว์เป็นบุคคลมีแต่พระเจ้าที่เป็นกฎอันเฉียบขาดของธรรมชาติเข้าถึงกฎอิทัปปัจจยตาและก็เข้าถึงปรมัตถธรรมอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็คือตรัสรู้เรื่องนี้ท่านตรัสรู้เรื่องอิทัปปัจจยตาแต่เรามักจะเรียกกันแค่ว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นความหมายแค่เฉพาะเรื่องความทุกข์ของสิ่งที่มีชีวิตแต่ถ้าเราพูดว่าอิทัปปัจจยตาความหมายมันกว้างหมดเลยจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามมันตกอยู่ใต้อำนาจกฎที่ว่าก็สิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีก็สิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีปรมัตถธรรมจะนำไปที่นั่นไม่มีทางที่จะผิดคือว่ามันจะไม่เป็นในฝ่ายบวกหรือฝ่ายลบไม่เป็นโพซิทีฟไม่เป็นเนกาทีฟมันเป็นสายกลางของมันไปอย่างนั้นที่เรียกว่ากฎของธรรมชาติแท้ๆแค่ว่าบวกมันก็มีคนตายแล้วเกิดเป็นต้นถ้าลบมันก็ไม่มีคนตายแล้วไม่เกิดเป็นต้น แต่ว่ากฎอิทัปปัจจยตามันมีแต่สิ่งนี้ถึงเป็นไปอย่างนี้เป็นไปอย่างนี้เป็นไปอย่างนี้แล้วคนเขาก็ไปบัญญัติเอาเองว่านี่เป็นสุขนี่เป็นทุกข์นี่เป็นได้นี่เป็นเสียนี่เป็นแพ้นี่เป็นชนะนี่เป็นกำไรนี่เป็นขาดทุนนั่นคือความโง่ของคนต่างหากกฎอิทัปปัจจยตาเขามีตายตัวเฉียบขาดตามธรรมชาติความรู้ รมัตถ์ต้องไปถึงนั่นรู้ฉันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่ใช่สัตว์บุคคลแล้วก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลคือไม่ได้ปฏิเสธฉันไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ยืนยันว่ามีอะไรอยู่อย่างตายตัวมีแต่กระแสความเปลี่ยนแปลงตรงแต่ถ้ามาถึงนี่แล้วก็เรียกว่ารู้อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านรู้นั่นแล้วก็ดับทุกข์ได้ถ้าสิ่งสูงสุดที่ต้องเคารพคือกฎของชาติปัจจตาเมื่อปฏิบัติถูกต้องแล้วควรจะพอใจในความสุขชอบใจตัวเองคนรู้เรื่องนี้ก็พูดอย่างคนไม่รู้ก็พูดอย่างนั่นแหละวิธีพูดหรือโวหารพูดที่ใช้กันอยู่ในโลกมันเกิดเป็นสองอย่างคำพูดโวหารพูดของคนโง่มันก็พูดมีตัวมีตนมีสัตว์มีบุคคลมีเรามีเขามีสุขมีทุกข์มีแพ้ชนะมีได้มีเสียมีกำไรมีขาดทุนมันก็พูดไปอย่างนั้นคนที่มันไม่รู้เองถึงปรมัตถ์ถ้าคนที่มันรู้ถึงปรมัตถ์มันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีดีไม่มีชั่วไม่มีแพ้ไม่มีชนะไม่มีได้ไม่มีเสียไม่มีกำไรไม่มีขาดทุนมีแต่กระแสการปรุงแต่งตามบทของอิทัปปัจจตาคือมีแต่อิทัปปัจจตามันก็เลยไม่รักอะไรไม่เกลียดอะไรไม่โกรธอะไรไม่กลัวอะไรไม่จาริษยาใครไม่อะไรหมดเลยมันดีที่ตรงนั้นมันเห็นเป็นกระแสถ้าปัจจตาเป็นไปหมดมันก็ไม่รู้สึกว่าจะต้องรักไม่รู้สึกว่าจะต้องเกลียดไม่รู้สึกว่าจะต้องโกรธไม่รู้สึกว่าจะต้องกลัวปัญหาสี่อย่างนี้ที่รบกวนเราอยู่ไปสังเกตดูอะไรน่ารักมันก็รักมันก็บ้าไปพักหนึ่งตามแบบน่ารักอะไรน่าโกรธมันก็โกรธมันบ้าไปพักหนึ่งอะไรน่าเกลียดมันก็เกลียดอะไรน่ากลัวมันก็กลัวมันก็ทั้งอย่างไม่มีเหตุผลมันก็ออกมาเป็นความวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์อิจฉาริษยาหึงหวงอะไรกันไปตามเรื่องมันก็ฆ่ากันตายกับความโง่เหล่านี้แต่เพราะว่าไม่มองเห็นเลยความจริงสูงสุดที่เรียกว่าปรมัตถ์ปรมัตถ์ มันมาคิดว่าควรจะฟาดฝังสักทีหนึ่งสำหรับความรู้เรื่องปรมัตถ์ในหมู่พุทธบริษัทเราเห็นอะไรเป็นกระแสแห่งอิทัปปัจจตาไปหมดนะครับมันก็ถึงที่สุดเนี่ยไม่มีทางที่ไปรักอะไรไม่มีทางที่ไปเกลียดอะไรไม่มีทางที่ไปกลัวอะไรไปโกรธอะไรมันได้ขยายออกไปเป็นนิสกังวลอะไรอาวรณ์อะไรแม้แต่ทางวัตถุนี่ทอดสายตาไปทางไหนก็เห็นแต่การไหลเรื่อยของสิ่งเหล่านั้นเช่นตึกหลังนี้ผู้เห็นปรมัตถ์ทอดตาไม่เห็นเป็นความไหลเรื่อยของสิ่งที่ประกอบกันขึ้นเป็นตึกหลังนี้คือ ทุกๆประมาณูของตึกหลังนี้ไหลเรื่อยมันเห็นอย่างนั้นถ้าใครเห็นบ้างมันเห็นเป็นตึกแข็งอยู่อย่างนี้หน้านอนตายตัวอยู่อย่างนี้คือมันไม่เห็นถึงขั้นประมาณไม่เห็นว่ามีตึก มีตึกหลังนี้สวยดีไม่สวยดีนะไม่มีใครเห็นว่าเป็นเพียงอิฐเพียงทรายเพียงปูนเพียงเหล็กแล้วก็ไม่เห็นว่าในนั้นเป็นเพียงสักว่าธาตุตามธรรมชาติแล้วไม่เห็นว่าในธาตุตามธรรมชาตินั้นเป็นสักแต่ว่าปรมาณูหนึ่งหนึ่งที่หมุนไปตามกฎของอิทัปปัจจตาถ้าเห็นอันนี้ก็เห็นว่าโอ้มันไหลเรื่อยไม่มีอะไรที่ไม่ไหลเรื่อยแม้แต่ตึกอันนี้มันก็ไหลเรื่อยมีความไหลเรื่อยอยู่ทั้งใบทั้งมันแล้วนับภาษาอะไรกับเนื้อหนังของคนเราอย่างนี้ตัวบุคคลอย่างนี้มันก็มีแต่สิ่งที่ไหลเรื่อยของคนและปันหนังก็ไหลเรื่อยในทางร่างกายก็ไหลเรื่อยในทางจิตก็ไหลเรื่อยมีแต่ความไหลเรื่อย จะเอาเป็นตัวตนไม่ได้แล้วใครจะรักใครใครจะโกรธใครใครจะเกลียดใครจะทำอะไรแก่ใครมันก็ไม่มีความหมาย ทำไปมันก็เป็นความทุกข์ก็ไปยึดถือจะได้อย่างนั้นจะได้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่ได้มันจึงเป็นทุกข์เพราะเราจะให้ตรงตามความต้องการของเราคำว่าเราในที่นี้คือความโง่ของเราไม่มีตัวเรามีแต่ความโง่ของกิเลสของธรรมชาติที่เป็นกิเลสมันปรุงแต่งไปตามแบบของกิเลสธรรมชาติในนั้นมันก็รู้สึกกับจิตโง่ไปจริงว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเราเป็นเจ้าของทุกสิ่งเราเป็นเจ้าของชีวิตเราเป็นเจ้าของความสุขเป็นเจ้าของความทุกข์นั่นคือความโง่ของจิตที่ไม่มีความรู้ในชั้นปรมัตถ์ถ้าจิตมีความรู้ถึงขั้นปรมัตถ์มันก็ไม่มีอย่างนี้เรียกว่าฟ้ามันสางถึงขั้นปรมัตถ์ทีนี้อยากจะพูดสำหรับครูบาอาจารย์ทั้งหลายอีกนิดหนึ่งว่า นี่คือสิ่งที่เราเรียกกันว่าวิทยาศาสตร์เรียกว่าวิทยาศาสตร์และการศึกษาอย่างวิถีทางวิทยาศาสตร์ สิ่งทั้งปวงเป็นอย่างนี้เรามองเห็นสิ่งทั้งปวงโดยความเป็นอย่างนี้ความทุกข์เกิดขึ้นมาเพราะโง่อย่างนี้ทำผิดอย่างนี้ความดับทุกข์เกิดมีเพราะไม่โง่อย่างนี้เพราะไม่ทำผิดอย่างนี้เป็นวิทยาศาสตร์ตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติไม่ต้องไปเอาผีสางเทวดาโชคชะตาอะไรมาช่วยไม่ต้องเอามาเกี่ยวข้องถ้ายังไปต้องขอความช่วยเหลือจากผีสางเทวดาโชคชะตาดวงดาวอะไรก็ไม่มีปรมัตถ์เลยไม่มีการลืมหูลืมตาในทางสองปรมัตถ์เลยมันเป็นเรื่องในตัวมันเองโดยกฎของธรรมชาติที่ครอบงำทุกสิ่งทุกอย่างอยู่สิ่งนั้นเราเรียกว่ากฎของอิทัปปัจจตาเป็นกฎของธรรมชาติอันเด็ดขาดอันสูงสุดเรียกว่ากฎของอิทัปปัจจตาถ้ามองเห็นทุกสิ่งเป็นอิทัปปัจจตาก็เรียกว่าเห็นปรมัตถ์เข้าถึงปรมัตถ์โดยสมบูรณ์วิทยาศาสตร์ปัจจุบันก็มีหลักเกณฑ์อย่างนี้แต่เข้าไปใช้ในทางแสวงหาวัตถุความสุขจากวัตถุมันจึงได้มามหาศาลนะความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทางฝ่ายวัตถุแห่งโลกปัจจุบันนะการรู้จักใช้กฎอิทัปปัจจตาสร้างสิ่งที่เขาต้องการเขาจึงไปโลกประจันได้เหมือนว่าเล่นหรือว่าเขาจะทำอะไรได้อีกมากมายเหมือนกับว่าเล่นเพราะเขารู้จักใช้กฎอิทัปปัจจตาถูกตรงตามเรื่องต้องมันก็ประสบความสำเร็จแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ใช้วิทยาศาสตร์นั้นๆมาดับทุกข์ในจิตใจเขาหันไปส่งเสริมปัจจัยของกิเลสในโลกที่เกิดปัจจัยของกิเลสมากมายมากมายจนว่าไม่มีใครรู้จักเบื่อโลกสมัยนี้มันมีเหตุมีสิ่งที่เป็นปัจจัยเราให้หลงไหลไม่สิ้นสุดไม่รู้จักเบื่อทั้งโลกกำลังไม่รู้จักเบื่อไม่ไอ้สิ่งที่ยั่วไม่เกิดกิเลสหรือสนองกิเลสเราก็จะต้องทนทุกข์ตอนนี้จะไปอีกนานวิทยาศาสตร์ที่เอาไปใช้ทางฝ่ายวัตถุฝ่ายโลกแสวงหาปัจจัยแห่งกิเลสในวิทยาศาสตร์ของพระพุทธเจ้ามันตรงกันข้ามเอาไปใช้ในทางที่จะไม่หลงในเหยื่อของกิเลสต้องการจัดชนะกิเลสมีจิตใจอยู่เนื้อในสิ่งยั่วยวนเหล่านี้ก็ไม่ต้องเป็นทุกข์นี่คือเรียกว่าฟ้าสางทางปรมัตถ์ท่านผู้ใดเกิดแสงสว่างอย่างนี้ขึ้นในจิตใจ เรียกว่าฟ้าสางในทางปรมัตถ์นั่นก็ควรจะสางนี่ก็ข้อต่อไปมาเรียกว่าฟ้าสางทางอภิธรรมอย่าลืมว่าเมื่อกี้บอกแล้วนะว่าปรมัตถ์มันขุดลึกลงไปจนอภิธรรมนั้นมันขยายกว้างออกไปไม่ลึกมันจึงมากอภิแปลว่ายิ่งก็ได้แปลว่าอย่างยิ่งก็ได้แปลว่าเกินก็ได้ฟังดูดีเกินมันใช่ไม่ได้คือไม่จำเป็นถ้าอันไหนเกินนั่นไม่จำเป็นพูดถึงคำว่าเกินเนี่ยอภิเนี่ยก็มีพูดมาแต่ทั้งพุทธกาลอภิวินัยคือวินัยส่วนเกินสำหรับคนธรรมดาอภิธรรมธรรมะส่วนเกินสำหรับคนธรรมดาคือคนธรรมดาไม่ต้องไปสนใจถึงขนาดนั้นนะถึงเดี๋ยวนี้ในโลกนี้มันก็ยังมีนะปัจจุบันนี้มันยังมีความรู้ส่วนเกินสำหรับคนทั่วไปนะแต่มันอาจจะไม่เกินนะหรือมันไม่เกินนะสำหรับคนบางคนที่เขามีหน้าที่ที่จะต้องทำอย่างนั้นการศึกษาค้นคว้านี่มันจึงทำไปได้เรื่อยส่วนมากมันก็เกินนะการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์เรื่องโลกเรื่องวัตถุต่างๆมันค้นคว้าได้มากนะแล้วก็มีส่วนที่เกินที่ไม่ต้องใช้นะมันมีอยู่มากท่านที่เป็นนักวิจัยทางอะไรก็ตามจะพบว่าเรามีพบไอ้เรื่องที่มันไม่ต้องใช้นะอยู่มากนี่ก็เป็นส่วนเกินแต่ส่วนที่จำเป็นแท้จริงที่ต้องมีต้องใช้มันก็มีอยู่มันจงเอาอันนั้นมาอันนั้นเราควรจะเรียกว่าอภิธรรมอันบริสุทธิ์คือไม่เกินแต่ถ้าผิดอย่างนี้แล้วมันก็เกินนั่นเราก็สนุกกับเรื่องเกินนี่กันเสียไม่น้อยเพราะว่าไอ้เรื่องอะไรที่มันสนุกแก่ความรู้สึกคิดลึกเข้าไปสนใจนั้นแม้ว่ามันจะไม่มีประโยชน์ถ้าเราจึงจดจำไอ้เรื่องที่ไม่จำเป็นไม่ได้มากนี่แหละก็เป็นส่วนเกินถ้าทำไม่ดีมันก็เป็นส่วนเฟ้อเราก็คงจะเข้าใจกันได้แล้วว่าไอ้ส่วนเฟ้อนั่นน่ะมันให้โทษนะมันเป็นอยู่อย่างฟุ่มเฟือยเป็นอยู่อย่างเฟ้อนั่นมันให้โทษขอให้ลดให้ควบคุมไว้พอดีถ้าว่าดีเต็มที่แล้วก็ไม่เกินนั่นจะเรียกว่าถูกละอภิธรรมแท้ต้องพอดีเต็มที่เต็มเปี่ยมแต่ไม่เกินเดี๋ยวนี้สิ่งที่เรียกอภิธรรมมันยังมีลักษณะเกินในพระคัมภีร์อภิธรรมก็มีเรื่องเกินมากที่เกินฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องเล่าเรียนไม่ต้องขยายความออกไปถึงขนาดนั้นที่อาจารย์อภิธรรมชั้นหลังซึ่งไม่ใช่พระพุทธเจ้านะทำไมเกินมากออกไปอีกยังเลยยุ่งจนได้ทะเลาะกันจนเดี๋ยวนี้มันก็เกินแม้กระทั่งว่าอภิธรรมมันไม่มุ่งไปยังไหนตัวตนไม่มุ่งไปความสิ้นตัวตนมันมุ่งไปถึงมหากุศลกุศลอย่างยิ่งโดยกลายเป็นพิจิตรีจองเพราะมันมุ่งอย่างงมงายมันก็เลยกลายเป็นพิจิตรีจองเดี๋ยวนี้อภิธรรมมีไว้ทำไมมีไว้ตรวจสอบท่านอาจารย์นักพิธามมีไว้ตรวจสอบเท่านั้นมีไว้บางสกุลป่าช้าไม่อย่างนั้นนักอภิธรรมก็ยังมีตัวตนนักอภิธรรมยังมีตัวตนที่จะเอามหาอกุศลมหากุศลอยู่นั่นแหละถ้ามันกลายเป็นพิธีรีตองไปเสียถ้าอภิธรรมแท้มันต้องมุ่งไปยังความว่างไม่มีตัวตนคือสุญญตาจึงจะถูกแต่นักอภิธรรมไม่พูดถึงสุญญตาบางทีหาว่าสุญญตาเป็นเรื่องผิดสิ คนนั่นก็ไปทำตามสาราวัดเขาว่าท่านพุทธทาสเอาเรื่องสุญญตาของมหายานมาพูดไม่ใช่พุทธศาสนาอย่างนี้มันก็พูดกันไม่รู้เรื่องเพราะเขามุ่งแต่มหากุศลก็จะเอาแต่มหากุศลเขาไม่ยอมให้เป็นสุญญตาเราจะบอกว่ายิ่งมหากุศลนั่นยิ่งสุญญตาอย่าไปเอากับมันเลยต้องเป็นที่ตั้งความยึดมั่นมากเกินไปยึดมั่นยึดถือมั่นมากเท่าไรมันก็ยิ่งเป็นสุญญตามากเท่านั้นถ้าจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าอภิธรรมต่างจากปรมัตถ์อย่างไรก็ดูส่วนนี้ขอให้พยายามเปรียบเทียบว่าสุญญตาว่างจากตัวตนหรือความหมายใดๆกับมหากุศลที่เป็นที่ชอบใจอย่างยิ่งมันต่างกันอย่างไรเรื่องธรรมะมีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์ที่พูดไปหยกๆเนี่ยว่าต้องมีตัวจริงมีของจริงมาดูอยู่เห็นอยู่ทดสอบอยู่อย่างนี้เป็นเรื่องปรมัตถ์ถ้าเป็นเรื่องคำนวณเป็นเรื่องคำนวณจะใช้การคำนวณบางทีกำลังใช้ก้อนหินช่วยใช้เม็ดมะขามช่วยในการเรียนอภิธรรมอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ปรมัตถ์เพราะมันเป็นการคำนวณเป็นผลของการคำนวณได้ผลการคำนวณนั้นมันเป็นในเรื่องลัทธิหนึ่งลัทธิอื่นไม่ใช่เป็นสันทิฏฐิโกมันต้องเป็นสันทิฏฐิโกรู้สึกประจักษ์ชัดแก่จิตนั่นจึงจะเป็นธรรมะแท้ในพระพุทธศาสนาเราระวังอย่าขยายออกให้มันเกินแต่ขุดลึกไว้ให้พบความจริงถ้ามันเป็นธรรมะมันนำไปสู่สุญญตาถ้ามันไม่มุ่งหมายจะให้มันน่าอัศจรรย์หรือไพเราะงดงามอะไรมุ่งเฉพาะต่อสุญญตาคือความไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลเป็นเพียงกระแสแห่งอิทัปปัจจตาถ้าไปมีตัวมีตนมีสัตว์มีบุคคลมีดีมีได้มีอะไรยิ่งขึ้นไปแล้วมันก็เป็นส่วนเปอร์แล้วก็เป็นอธิธรรมเปอร์อธิธรรมเกินเพราะว่าปรมัตถ์มันก็ขยายอัตถะหรือเนื้อความอภิธรรมก็ขยายพยัญชนะขยายโวหารการพูดจาขยายปณิธานพยัญชนะนอกจากขยายปณิธานตรรกวิทยาได้หลักตรรกวิทยาขยายความออกไปให้มากเป็นจิตวิทยาก็ได้ขยายความออกไปให้มากมันจึงเรียกว่ามันเกินคือมันไม่จำเป็นนั่นเราจะต้องช่วยกันหน่อยทำความเข้าใจกันให้ดีๆอย่าให้ต้องเสียประโยชน์ไปในเรื่องนี้ถ้าชอบคำว่าอภิธรรมไม่อยากได้คำว่าปรมัตถ์ก็ทำให้อภิธรรมนี่แหละมันมุ่งไปยังสุญญตาไม่มีตัวตนมีแต่กระแสแห่งอิทัปปัจจตาก็ได้เหมือนกันในเรื่องคำพูดไม่สำคัญเรื่องชื่อที่ตั้งไว้ไม่สำคัญมันสำคัญที่ตัวจริงเพราะชื่อนี่มันตั้งเราได้ถ้าต้องการจะโฆษณาด้วยก็ยิ่งตั้งชื่อให้ไพเราะเลยเพื่อการโฆษณาเมื่อเราไม่เอาชื่อที่ตั้งเพื่อการโฆษณาเป็นหลักเราตัวจริงเป็นหลักนับทุกในเมื่อเท่าไรนั่นคือความจริงเท่านั้นจริงเท่าไรก็ดับทุกได้เท่านั้นมุ่งหมายให้มันมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ สุญญตาแปลว่างว่างเป็นอิสระไม่ไปจับนั่นจับนี่ไม่ไปจับแม้แต่มหากุศลก็ดีที่สุดนะยิ่งบ้าที่สุดในคำพูดของคนที่เป็นนักปรมัตถ์แท้จริงเอามาพูดเดี๋ยวคุณจะตกใจเดี๋ยวท่านทั้งหลายจะตกใจในนักปรมัตถ์ที่แท้จริงเราจะพูดว่าทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อัปรีบางคนเคยได้ยินแต่อาจจะหลายคนไม่เคยได้ยินเราอยู่กับทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อัปรีเพราะว่าสอนกันมาแต่ให้เอาดีเอาดีเท่านั้นแหละไม่มีใครบอกว่าไอ้ดีให้มันอัปรีแต่นักปรมัตถ์ที่เขาเห็นแล้วเขามองเห็นว่ามันอัปรีเท่ากันคำว่าอัปรีเนี่ยเราไม่น่ารักเรียนภาษาจะหน่อยถ้าเรียนมาแต่ก่อนไม่ถูกก็เรียนกันใหม่นะอัปรีอัปรีเนี่ยแปลว่าไม่น่ารักปรีปรียะแปลว่าน่ารักอัปแปลว่าไม่อัปรีแปลว่าไม่น่ารักทั้งชั่วและทั้งดีล้วนแต่อัปรีนะครับว่าทั้งชั่วและทั้งดีล้วนแต่ไม่น่ารักแต่ไปรักก็เลยมันตัดเอาทั้งนั้นไปไอ้ที่ว่าดีดีดีเนี่ยไปรักกับมันมันตัดเอาทั้งทีไอ้ชั่วไม่ต้องสงสัยไปรักกับมันก็ตัดทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่มันตัดผู้ที่เข้าไปเอาไปรักกับมันเพราะมันเป็นเรื่องปรุงแต่งมันเป็นเรื่องกระตุ้นจิตใจให้เกิดความขยายตัวของกิเลสตัณหาความต้องการคนเป็นบ้าก็อยากดีกันมีคนรู้ไหมแล้วคนเป็นโรคประสาทเกือบทั้งหมดแล้วก็อยากดีนะแล้วมันไม่ได้ตามที่มันอยากแล้วมันเป็นโรคประสาทไปทำเล่นเป็นดีมันตัดเอาอย่างนี้ถ้าคนเขาฆ่าตัวตายถ้าไม่ได้ดีตามที่เขาต้องการหรือเขากลัวจะเสียชื่อเสียงเสียความดีเขาชิงฆ่าตัวตายซะก่อนก็มีความยึดมั่นถือมั่นในส่วนที่เรียกว่าดีฉันไม่เอากับมันทั้งชั่วทั้งดีแล้วเอาจิตใจที่เป็นอิสระจิตใจที่เป็นอิสระนั้นไม่อยู่ใต้อำนาจของความดีหรือของความชั่วไอ้ค่าที่เรียกค่าคุณค่าหรือค่าที่เป็นดีเป็นชั่วนั้นต้องระวังอย่าไปเป็นทาสของมันอย่าไปลงไหลในมันเรามีจิตเป็นอิสระในความชั่วบีบคั้นจิตใจเราไม่ได้แต่ความดีก็อย่ามาบีบคั้นจิตใจของเราเลยแล้วคนเป็นอันมากเนี่ยเขาหลงความดีกันทั้งนั้นพระเจ้าพระสงฆ์เหมือนกันมาพูดได้เลยมันหลงความดีกันทั้งนั้นแหละแล้วมันก็ลำบากเดือดร้อนเพราะไอ้ความดีนั่นแหละแล้วก็ไม่เคยมองเห็นว่าไปเอากับมันไม่ได้ทั้งชั่วทั้งดีไปลงรากมันแล้วมันก็จะกัดเอานี่นักปรมัตถ์เห็นอย่างนี้นักอภิธรรมอาจจะเห็นเอาดีที่สุดเอาดีที่สุดโดยที่ไม่รู้ว่ายิ่งดีที่สุดมันยิ่งกัดลึกที่สุดเลยฟ้ามันควรจะสางอย่าเพียงแต่เอาอภิธรรมไว้ตรวจสอบที่บ้านหรือที่ป่าช้าให้มันมากลายเป็นความรู้ที่แท้จริงที่เต็มตามความหมายให้อภิธรรมนี้สางไปในทางปรมัตถธรรมเถอะไปสู่สุญญตาที่ไม่มีตัวตนมีฟ้าสางในทางปรมัตถ์ก็ดีฟ้าสางในทางอภิธรรมนี่ก็ดีแต่ควรจะสางกลางดึกเนี่ยภาษากลางดึกบางคนฟังออกแล้วมาคิดว่าบางคนฟังออกแล้วว่าภาษากลางดึกมันมีได้อย่างไรแต่บางคนยังงงอยู่ว่าภาษากลางดึกมันจะว่ามั้งคือว่าเดี๋ยวนี้อายุมันเข้ามาเท่านี้แล้วอายุมันเข้ามา30 ปี 40 ปี 50 ปีแล้วก็มีที่นั่งอยู่นี่นี่มันดึกแล้วทำไมไม่รีบสางทันทีมันขึ้นมาถึงระยะดึกอย่างนี้รีบสางทันที เดี๋ยวมันจะไม่ทันเวลานั้นขอให้รีบสนใจธรรมะอย่างถูกต้องให้เกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งถูกต้องเป็นฟ้าสางเมื่อกลางดึกพออายุเข้ามาตั้งครึ่งหนึ่งแล้วก็มีตั้งคลอดแล้วก็มีเดี๋ยวจะตายเปล่าจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากพระพุทธศาสนามีเรื่องฟ้าสางเสื่อมสางอภิธรรมถ้าพวกเรามีฟ้าสางทางธรรมะทางอภิธรรมกันจริงๆแล้วก็จะมีประโยชน์แก่ประเทศชาติมีประโยชน์แก่ตัวเราเองก่อนไม่มีการคุกมันจะมีประโยชน์แก่ประเทศชาติคือจะไม่ทำผิดพลาดให้เกิดปัญหาอะไรขึ้นมาในสังคมในประเทศกระทั่งว่าในบ้านในเมืองในโลกเลยถ้าคนทั้งโลกมีลักษณะฟ้าสางทางปรมัตถ์นะครับโลกนี้หมดปัญหาเขาจะแก้ปัญหาการอย่างถูกต้องให้โลกมีสันติภาพได้โดยแท้จริงเดี๋ยวนี้ไม่มีหวังองค์การโลกนั่งจับปูใส่กระด้งคือไม่สิ้นสุดแก้ปัญหาไม่สิ้นสุดเพราะมันไม่แก้ถูกปัญหามันมีลักษณะเหมือนกันนั่งจับปูใส่กระด้งให้นั่งจับจนตายปูมันก็ไม่อยู่ในกระด้งก็เรียกว่านั่งจับปูใส่กระด้งถ้ารู้เรื่องนี้อย่างถูกต้องของธรรมชาตินะขอให้เข้าใจกันว่าทุกคนนะอย่าดูนะอย่าขี้ดูนะมันของธรรมชาตินะเดี๋ยวพุทธบริษัทจะพูดว่าของพุทธบริษัทบ้างแต่ว่าของพระพุทธเจ้าบ้างพระพุทธเจ้าท่านก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่ของข้าท่านมันของธรรมชาติกฎอันนี้มันของธรรมชาติตถาคตจะเกิดขึ้นตามตถาคตจะไม่เกิดขึ้นก็ตามชีตาวสาธาตุธรรมชาติมันเป็นกฎของธรรมชาติคืออิทัปปัจจตานี่มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วชีตาวสาธาตุมีอยู่แล้วสภาวะเป็นแต่คนพบแล้วมาบอกว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้เจอทั้งหลายจงจะพึ่งจะทำถูกกฎเกณฑ์อันนี้แล้วก็จะทำที่สุดแห่งทุกเฉพาะตนได้มนุษย์แต่ละคนจะต้องเข้าถึงความจริงอันนี้ขจัดปัญหาได้ถ้าเรียนพุทธศาสนากันแล้วก็ต้องเรียนถึงนี่ได้รับประโยชน์จริงๆไม่ฉะนั้นแล้วจะไม่คุ้มค่ารถไฟจากกรุงเทพมาชัยยาใครจะรับประกันบ้างเมื่อได้รับประโยชน์คุ้มค่ารถไฟจากกรุงเทพไปชัยยาอาตมาก็ไม่รับประกันหรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องระวังเอาเองถ้ามันทำผิดเสียทำประมาทเสียเฉยใช้ไปข้างทางเสร็จแล้วมันไม่ตกมันไม่ถึงจุดหมายปลายทางเนาะข้อต่อไปเรียกว่าฟ้าสางทางอุบาสกฟ้าสางทางอุบาสกไม่ใช่พูดเฉพาะอุบาสกเขาพูดเฉพาะอุบาสิกาด้วยถ้าว่าเป็นผู้ชายก็เรียกอุบาสกจะเป็นผู้หญิงก็เรียกว่าอุบาสิกาคือพระสาวกฝ่ายที่อยู่เรือนพระสาวกฝ่ายที่ครองบ้านครองเรือนซึ่งก็คู่กันกับสาวกที่อยู่ในป่าคือไม่อยู่บ้านไม่อยู่เรือนเรียกว่าบรรพชิตเป็นผู้ชายเรียกว่าภิกษุเป็นผู้หญิงเรียกว่าภิกษุณีในพวกอยู่บ้านนี่จะเป็นผู้ชายเรียกว่าวาสกเป็นผู้หญิงเรียกว่าวาสิกาใครรังเกียจตอบคำคำนี้บ้างผู้มีการศึกษาแบบหนึ่งอาจจะรังเกียจก็ได้ฟังคำว่าอุบาสกอุบาสิกาเป็นคำคือข้าบ้าบ้าบอบออะไรก็ไม่รู้แต่อย่าลืมว่าถ้าไม่ถึงขั้นเป็นอุบาสกอุบาสิกาแล้วไม่รู้พุทธศาสนาก็ถ้าไม่ถึงขั้นที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาแล้วยังไม่ใช่รู้พุทธศาสนา ทั้งครูบาอาจารย์ที่มีการศึกษาอย่างใหม่อาจจะรังเกียจทำคำนี้ก็ได้ว่าเป็นคำชื่อชาแล้วคนสมัยแล้วไม่อยากจะแตะต้องแต่จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นถ้ายังไม่มีลักษณะเป็นวาสกวาสิตาอยู่ก็ยังไม่มีความหมายอะไรเลยเราจึงเอามาพูดในฐานะสิ่งที่มันต้องมีอาการที่จะกับฟ้าสางต้องคอยเกิดอาการฟ้าสางทางความเป็นอุบาสกความเป็นอุบาสิกากันเถิดจึงได้พูดเรื่องนี้สาวกอยู่บ้านอุบาสกอุบาสิกาสาวกอยู่วัดคือภิกษุณีรวมเรียกกันว่าบรรพชิตเรามาพูดเสียคราวเดียวกันเป็นคู่กันพร้อมกันเรียกว่าฟ้าสางทางอุบาสกฟ้าสางทางบรรพชิตมันก็จะได้พูดเรื่องฟ้าสางทางอุบาสกก่อนที่จริงเป็นเพียงอุบาสกวาติการพอแล้วมันรับประกันที่สุดนะแต่เขาไม่รู้นี่แล้วเขาจะมองเห็นภาพของวาสกวาสิกาแต่ยากแก่เขาก็ไปคลานอยู่ทางที่โรงทำนี่มันก็เข้าใจไม่ได้เลยมันจะต้องเข้าใจคำว่าวาสกวาสิกาให้ดีๆที่จริงท่านก็ต้องการจะเป็นอยู่แล้วโดยแท้จริงผู้ต้องการจะรู้ธรรมะจะมีธรรมะจะถึงธรรมะอยู่แล้วแล้วก็เกลียดคำว่าวาสกวาสิกาโดยที่ไม่รู้นั่นคือความเป็นวาสกวาสิกามีธรรมะรู้ธรรมะถึงธรรมะนั่นมาทำความเข้าใจคำว่าวาสกวาสิกากันเสียทีพอพูดวาสกไม่ก็ขอให้หมายคำว่ารวมวาสิกาด้วยตามเพศก็จะพูดวาสกวาสิกามันดุมรันพูดว่าวาสกคำเดียวก็พอแล้วซึ่งหมายถึงวาสิกาซึ่งเป็นเพศหญิงด้วยอุบาสกตัวหนังสือแปลว่าเข้าไปนั่งใกล้ๆอาสกังแปลพูดนั่งอุบาสกอุปานะมันแปลเข้าไปใกล้ๆนั่นน่ะผู้ที่จะไปนั่งใกล้ๆนั่นน่ะคือวาสกที่นี่ก็จะถามว่าไปนั่งใกล้อะไรไปนั่งใกล้ใครจึงจะเป็นวาสกก็ไปนั่งใกล้ในสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งได้ที่พึ่งคือสรณะถ้าไปนั่งใกล้สิ่งที่จะเป็นสรณะที่ขึ้นได้นั่นคือวาสกหรือวาสิกาหรือว่าถ้าไปนั่งใกล้สิ่งที่ควรจะยินดีอย่างยิ่งนั่นคือรัตนะไปนั่งใกล้รัตนะคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่เรียกว่ารัตนะไปนั่งใกล้พระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่เป็นสรณะที่ขึ้นได้ที่เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งไม่มีอะไรที่น่ายินดีมากเท่ากับสิ่งนี้เลยนั่งใกล้สิ่งที่น่ายินดีอย่างยิ่งนี่ก็คือพระรัตนตรัยเราพูดกันเป็นธรรมดาไปแล้วว่าพระรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ถ้าไปนั่งใกล้พระพุทธธรรมพระสงฆ์มันก็เกิดปัญหาเกี่ยวกับภาษาภาษาธรรมภาษาจิตใจเราจะไปนั่งใกล้ได้อย่างไรไปนั่งใกล้ได้ที่ไหนนี่มันก็ต้องอธิบายกันต่อไปจะพูดให้เป็นอุปมาเปรียบก็ว่าเหมือนกับว่าไปนั่งใกล้หมอไปนั่งใกล้ยารักษาโรคไปนั่งใกล้ผู้ปฏิบัติงานในการใช้ยารักษาโรคนี่ความหมายของพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนหมอ ในพระบาลีก็เรียกพระพุทธเจ้าว่าหมอเป็นสัพพะโลกะปิจิตจะโกพระศาสดาเป็นผู้เยียวยาโรคของสัตว์โลกทั้งปวงสัพพะโลกะปิจิตจะโกพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนหมอรักษาโรคทางจิตทางวิญญาณโรคทางจิตใจแล้วพระธรรมท่านก็คือตัวยาหรือเครื่องอุปกรณ์ในการบำบัดโรคคือพระธรรมและพระสงฆ์ทั้งหลายก็คือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเยียวยารักษาโรคสืบต่อมาจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังปฏิบัติหน้าที่อันนี้อยู่เนี่ยขอให้มองนิดเพราะมันน่าจะเข้าไปนั่งใกล้นะเรื่องการเข้าไปนั่งใกล้ได้ความปลอดภัยเป็นการได้ที่ดีที่สุดเช่นเดินนั่งใกล้รับสนับใจซึ่งเปรียบเสมือนหมอให้ยาแก้โรคและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการงานเกี่ยวกับการรักษาโรคนี่พูดมันให้มันเป็นบุคคลเป็นวัตถุขึ้นมาอุบาสกอุบาสิกาเหมือนกับผู้เข้าไปนั่งใกล้พระอาจารย์ที่เป็นเหมือนหมอมัญญามันผู้ปฏิบัติงานในการบำบัดโรคที่นี่และเดี๋ยวนี้นะเมื่อตอนมีอยู่แล้วในจิตใจที่นี่และเดี๋ยวนี้ถ้าไม่อย่างนั้นมันยังไม่เป็นยังไม่เป็นวาสกวาสิกามันต้องได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ต่อตายแล้วหรือไม่ใช่อีกหลายวันหลายปีข้างหน้าเดี๋ยวนี้หัวใจของเราถึงกันเข้ากับสิ่งนี้แล้วที่นี่และเดี๋ยวนี้จะเป็นอุบาสกอุบาสิกาจะต้องใช้คำว่าทุกเวลาทุกเวลาถ้ามันเข้าถึงสิ่งนี้แล้วมันจะเข้าถึงทุกเวลาแล้วก็ทุกหนทุกแห่งแล้วก็ในทุกกรณีคือไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะมีกรณีเลวร้ายเกิดขึ้นมันก็ไม่มีการกระทบกระเทือนไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการที่เข้าไปนั่งใต้พระรัตนตรัยต้องเป็นอย่างนั้นคุณจะเรียกว่าเราเป็นอุบาสกหรือเป็นอุบาสิกาที่แท้จริงถ้าว่ามันไม่เป็นอย่างนี้แล้วก็ยังไม่ใช่เพียงแต่รู้เรื่องของธรรมะอ่านหนังสือมากๆจดจำไว้มากๆนี่ยังไม่เป็นอย่างดีก็เพียงเตรียมจะเป็นแต่มาฟังเทศศึกษาอย่างเต็มที่นี่ก็ยังไม่เป็นอ่ะมันก็เตรียมจะเป็นก็มีหวังอยู่เหมือนกันต้องคอยสนใจศึกษารวบรวมค้นคว้าให้จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วมันก็จะเป็นจริงจริงมันควรจะมีคำถามมีคำถามว่าทำไมต้องไปนั่งกล้าถ้าเป็นอะไรเราเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีสิ่งคุกคามเราอยู่คือความคุกจะพูดให้ชัดหน่อยก็ว่าการศึกษาหรือความรู้ที่เรามีอยู่มันไม่พอที่จะดับทุกข์ได้ที่จะทำความอุ่นใจหรือความมั่นใจให้แก่เราว่าเราจะเอาชนะความทุกข์ได้นี่ครูบาอาจารย์เรียนอะไรมาเยอะแยะแล้วแต่มายังว่าไม่พออย่าเพิ่งโกรธมันไม่พอที่จะดับทุกข์ได้เพราะนั้นมันเป็นเรื่องทำมาหากินเป็นเรื่องโลกในเรื่องที่ดับทุกข์ได้นี่จะต้องเป็นเรื่องธรรมะใช้กับจิตใจโดยตรงเรายังขาดอยู่มันยังไม่พอฉะนั้นเราจึงต้องมาหาสิ่งที่จะช่วยได้คือมาหาพระรัตนตรัยที่ไหนเป็นโอกาส เป็นอุปกรณ์ที่จะให้เข้าถึงพระรัตนตรัยได้แล้วก็ทำนะจะไปคบหาสมาคมกับบุคคลกับสถานที่หรือกับหนังสือหนังหาตำรับตำราวิชาความรู้อะไรก็ตามจะช่วยให้เข้าถึงพระธรรมกายได้เราก็พยายามเรายังมีปัญหา นี่อยู่รบกวนเราอยู่มีปัญหาที่ขบกัดจิตใจเราอยู่และเพราะว่าการศึกษาในโลกมันไม่พอให้รวมกันหมดทั้งโลกผีเช่าในโลกนี่การศึกษาอย่างโลกปัจจุบันนี้มันไม่พอที่จะดับทุกข์ไม่จะเป็นโลกพระจันทร์ได้มันก็ไม่มีประโยชน์เลยมันจะดับทุกข์ได้มันก็เป็นกันใช้ขยายความทุกข์เรื่องปรมาณูเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องอิเล็กทรอนิกส์ก็ตามมันไม่ช่วยดับทุกข์เลยแต่มันเป็นอุปกรณ์ที่จะให้ขยายปัจจัยของความทุกข์คือขยายความต้องการในสิ่งที่จะให้เกิดทุกข์นั้นมากออกไปให้เราหลงไหลในปัจจัยเหล่านั้นมากขึ้นนี่เราเรียกว่าการศึกษาในโลกรวมกันทั้งหมดแล้วมันก็ไม่พอที่จะช่วยขจัดปัญหาในทางจิตในทางวิญญาณของเราในการศึกษาในโลกไม่พอจะมาเคยใช้คำรุนแรงว่ายังเป็นการศึกษาเหมือนกับสุนัขหางด้วนการศึกษาในโลกนี่มันไม่พอที่จะใช้ดับทุกข์มันเรียนแต่หนังสือมันเรียนแต่วิชาชีพเราก็เก่งในการที่จะประกอบอาชีพแต่แล้วเราก็ยิ่งเห็นแก่ตัวการศึกษานี่สร้างความเจริญทางวัตถุยิ่งเจริญทางวัตถุก็ยิ่งเห็นแก่ตัวโลกนี้มันจะเริ่มในทางวัตถุยิ่งจะเริ่มทางวัตถุก็ยิ่งเพิ่มปัญหาเห็นแก่ตัวแล้วก็จะรบราฆ่าฟันไปแย่งชิงกันว่าอย่างดีที่สุดก็ทำให้ยุ่งกันนั่นแหละพอมองเห็นไหมเราจะพูดว่ายิ่งจะเริ่มมันยิ่งยุ่งยิ่งจะเริ่มมันยิ่งยุ่งไม่จะเริ่มก็ดีกว่าทางวัตถุเมื่อบ้านเมืองของเรายังไม่เจริญมากเหมือนเดี๋ยวนี้ในความยุ่งมันมีน้อยสันติภาพมีมากที่กรุงเทพมันนะเมื่อ60 กว่าปีมาแล้วมาเคยไปมันมีสันติภาพมากกว่าเดี๋ยวกรุงเทพเดี๋ยวนี้กรุงเทพเดี๋ยวนี้มันมีสิ่งเลวร้ายมากมาหลายเท่าความไม่ปลอดภัยเต็มไปหมดสมัยก่อนโน้นดูจะมีความปลอดภัยเต็มไปหมดความเจริญยิ่งเจริญยิ่งยุ่งยิ่งเจริญยิ่งอันตรายยิ่งเจริญยิ่งไม่มีความปลอดภัยเพราะว่าความเจริญมันหมายถึงเจริญด้วยความรู้ที่เป็นเหตุให้เห็นแก่ตัวมันยิ่งเจริญด้วยการกระทำที่เป็นเหตุให้เห็นแก่ตัวเจริญด้วยความคิดนึกที่เป็นเหตุให้เห็นแก่ตัวนี่เราสังเกตได้เรื่อยๆคงจะมองเห็นด้วยตนเองว่ามันเป็นอย่างนี้นี่อีก20 ปีนี่มันก็จะมากกว่านี้ยิ่งยุ่งกว่านี้ยิ่งอันตรายกว่านี้ยิ่งไม่มีความปลอดภัยมากไปกว่านี้นะยิ่งเจริญมันยิ่งยุ่งแต่ความเจริญที่มันมีกันอยู่เวลานี้จนวุ่นไปหมดนี่มันไม่ทำให้โลกมีสันติภาพเมื่อเราไม่มีเรือบินใช้โลกมีสันติภาพมากกว่านี้มีความสงบเงียบมากกว่านี้ถ้าถอยหลังไปถึงสมัยคนป่ามาหมื่นๆปีมาแล้วมันมีความสงบเงียบมากกว่านี้ไม่มีความยุ่งที่พอจะเริ่มขึ้นมาจะเริ่มขึ้นมาความยุ่งมันก็เพิ่มขึ้นตามเป็นเงาตามตัวตามเห็นแก่ตัวก็เพิ่มขึ้นความเบียดเบียนกันก็เพิ่มขึ้นปัญหามันก็เพิ่มขึ้นตามความเจริญนี่เรียกว่ายิ่งเจริญยิ่งยุ่งไม่ใช่จะตำหนิหรือว่าด่าว่าอะไรแต่ขอให้สังเกตไว้บ้างเท่านั้นแหละอย่าเข้าใจไปว่ายิ่งเจริญแล้วมันจะยิ่งสงบสุขเยือกเย็นให้ตัดสินด้วยดีอย่าให้ลำเอียงว่าเมื่อยังไม่มีโทรทัศน์ใช้เมื่อยังไม่มีตู้เย็นใช้ตอนไหนมันสงบเงียบกว่ากัน ตอนนั้นมันเยือกเย็นกว่ากันถ้าเอาโทรทัศน์ไปทิ้งเสียตู้เย็นไปทิ้งเสียมันจะเกิดอะไรขึ้นอันนั้นคิดว่ามันจะเยือกเย็นมันอย่ามองด้านเดียวเพราะว่าไอ้ความเจริญมันมาในความยุ่งในภาษาบาลีความเจริญก็หมายถึงความยุ่งความรกความรุงรังความยุ่งบางคนก็ว่าภาษาฝรั่งคำว่า progress หมายถึงความบ้า progress ที่มาใช้ progressive นะรากศัพท์ของมันหมายถึงความบ้าที่มันเดือดร้อนวุ่นไปหมดนั่นอย่าชอบไปความเจริญอย่างหลับหูหลับตากันนะเป็นความเจริญที่ถูกต้องนั่นมันจึงจะสงบเย็นลงไปคำว่าเจริญนั่นมันไม่ได้มีความหมายว่าสงบเย็นมันมีความหมายแต่ว่ามากขึ้นตามกิเลสของคนมากขึ้นตามกิเลสของคนถ้าว่าคนเป็นผู้สร้างมันก็มากขึ้นตามกิเลสของคนความเจริญก็คือความมากขึ้นจนรกรุงรังไปหมดให้ตามกิเลสของคนนี่เราจะต้องรู้กันไว้สำหรับไม่เข้าใจผิดในเรื่องนี้ว่าการศึกษาในโลกในมนุษย์ปัจจุบันนี้มันไม่พอมันสร้างความยุ่งนี่มันไม่ได้สร้างความสงบการศึกษาอย่างในโลกนี่มันให้สติปัญญาเท่านี้ให้สติปัญญาเพียงเท่านี้คือให้ความเฉลียวฉลาดอินเทลเล็กนี่ไอ้แค่นี้แค่อินเทลเล็กนี่มันมีความเฉลียวฉลาดแต่มันไม่สูงขึ้นไปจนถึงที่ว่าเห็นแจ้งทางตลอดเป็นวิสดัมเป็นอินไซเดอร์มันไม่มีนี่จากการศึกษาที่มีกันอยู่ในโลกมันให้ได้เพียงความฉลาดเฉลียวมันไม่ได้หมายความว่าประกอบอยู่ในธรรมะแต่มันฉลาดเฉลียวพอใช้ความฉลาดเฉลียวปิดมันก็ไปกันใหญ่มันเดินในทางที่ต้องให้เพิ่มอีกเลยความมืดมันเรียกว่าความมืดในความสว่างนั่นเองเหมือนกับดวงอาทิตย์มันส่องลูกตาเรามองไม่เห็นใช่ไหมทั้งที่ดวงอาทิตย์มันก็เป็นแสงสว่างแต่มันส่องลูกตาเราโดยตรงเราก็มองไม่เห็นอย่าทำเล่นไกลเรื่องวิชาความรู้ชนิดที่มันให้แต่ความเฉลียวฉลาดแสงสว่างจะบังลูกตาไม่ทันรู้จึงมาศึกษาแสงสว่างอย่างธรรมะอย่างของพระพุทธเจ้ากันจะบ้างคือมันไม่บังลูกตาแสงสว่างชนิดนี้มันทำให้เห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงเอาแล้วนี่พูดกันมาแล้วว่านั่งใกล้ใครนั่งใกล้พระรัตนตรัยทำไมต้องนั่งใกล้พระรัตนตรัยก็เพื่อจะดับทุกข์ไปอาศัยแสงสว่างของพระรัตนตรัยผมก็ตั้งปัญหาต่อไปว่านั่งใกล้ได้อย่างไรตอบโดยมีท่านอยู่ในหัวใจของเรามากนั่งใกล้รัตนตรัยคือมีท่านอยู่ในหัวใจของเราเท่านี้มันไม่มากไปน้อยกว่านี้ถ้าไม่มีท่านมาอยู่ในหัวใจของเราไม่จะไม่มีการนั่งใกล้รัตนตรัยหรือว่าเรามีหัวใจเหมือนท่านก็ได้ต่อรองกันหน่อยเรามีหัวใจเหมือนท่านก็ได้ถ้าว่าไม่อาจจะท่านมาว่าในหัวใจของเราถ้าเรามีหัวใจเหมือนท่านมันก็ดูว่าท่านมีหัวใจอย่างไรถ้าท่านมาอยู่ในหัวใจของเราหรือเรามีหัวใจของท่านมันมีความหมายมากมากกว่าที่จะเดินตามท่านหรือมากกว่าที่จะไปนั่งใกล้ๆท่านเดี๋ยวนี้ท่านมาอยู่ในหัวใจของเราก็เรามี ไอ้สิ่งที่เรียกว่าพระพุทธแท้พระธรรมแท้พระสงฆ์แท้ซึ่งเป็นคุณสมบัติดังหนึ่งในหัวใจของเราพระพุทธเจ้าแท้ก็คือพระธรรมพระธรรมที่มีในหัวใจของพระสงฆ์พระพุทธเจ้าแปลว่าผู้ใดเห็นธรรมคนนั้นเห็นเราคนใดเห็นเราคนนั้นเห็นธรรมท่านไม่เอาตัวเนื้อท่านว่าเป็นพระพุทธไปเอาที่ธรรมผู้ใดเห็นธรรมคนนั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราคนนั้นเห็นธรรมพระพุทธเจ้าแท้คือองค์พระธรรม องค์พระธรรมคือความรู้เรื่องดับทุกข์ความรู้เรื่องทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรความรู้เรื่องทุกข์ดับลงไปอย่างไรก็คือกฎอิทัปปัจจตาอีกนั่นแหละดังนั้นพระพุทธเจ้าหรือว่าพระสาวกของท่านย่อมถือเป็นหลักว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทนั่นคืออิทัปปัจจตาท่านผู้ใดเห็นอิทัปปัจจตาผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าที่เรื่องนี้สิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่ในหัวใจพระสงฆ์พระสงฆ์ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจนมีธรรมะอยู่ในหัวใจของท่านถึงขนาดที่จะเรียกว่าพระสงฆ์คำว่าพระสงฆ์นี่ก็เรียกว่าเป็นหมู่รวมหมู่คือมีอะไรเหมือนกันจนถึงกับรวมหมู่กันได้ดังนั้นพระสงฆ์จึงมีหัวใจอะไรเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่จะรวมหมู่กันได้บางทีระวังให้ดีบางทีจะรวมเราด้วยนะจะรวมพวกเราด้วยคำว่าพระสงฆ์จะรวมพวกเราด้วยก็ได้ถ้าเรามีหัวใจที่เต็มไปด้วยความรู้ในพระธรรมรู้สึกในพระธรรมถึงขนาดเราก็เป็นพระสงฆ์ไปด้วยคำว่าพระสงฆ์ไม่ได้หมายความแต่บรรพชิตที่อยู่ที่วัดคณะว่าที่อยู่ที่บ้านก็ได้ถ้ามีหัวใจถึงขนาดนั้นแล้วก็เรียกว่ามีความเป็นพระสงฆ์นั่นคำว่าสงฆ์สาวกเนี่ยพระแจกเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาด้วยคือผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้ารวมหมดแล้วก็ต้องลงมาถึงคฤหัสถ์ด้วยแต่ถ้าจำกัดอยู่เพียงบรรพชิตเขาก็ยังเอากันแต่ที่เป็นบรรพชิตแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังแยกเป็นภิกษุสงฆ์บ้างเป็นภิกษุณีสงฆ์บ้างเรียกว่ามันเป็นหมู่เพราะเข้ากันได้เพราะมีอะไรเหมือนกันมันจึงเข้ากันได้วัวเข้าฝูงวัวโคเข้าฝูงโคสุกรเข้าฝูงสุกรนั่นถ้ามันเหมือนกันได้มันจึงไปเข้าฝูงเหมือนกันเดี๋ยวนี้อริยสาวกของพระพุทธเจ้ามันมีอะไรเหมือนกันมันจึงเข้าหมู่กันได้เรียกว่าสาวกสงสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นหมู่แห่งสาวกของพระพุทธเจ้าพระพุทธแท้คือพระธรรมที่มีอยู่ในหัวใจของพระสงฆ์ซึ่งรวมเราด้วยก็ได้ขอให้ทำให้ดีๆประจักษ์ให้ดีๆเราจะได้รวมอยู่ในคำว่าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าจะเอากันแต่ใจความจริงๆแล้วมันสำคัญอยู่ที่พระธรรมมันสำคัญอยู่ที่พระธรรมมีพระธรรมคำเดียวมันจะแก้ปัญหาได้แต่เพราะพระธรรมพระพุทธเจ้าจึงเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเพราะรู้ธรรมตัดจะรู้ธรรมและมีธรรมธรรมะทำให้เกิดพระพุทธเจ้าพระสงฆ์มีธรรมรู้ธรรมจึงเกิดเป็นพระสงฆ์ขึ้นมาพระธรรมจึงเป็นตัวยืนรงเฉียบขาดเนื้อสิ่งใดจนพระพุทธเจ้าก็ทรงเคารพธรรมถ้าใครยังไม่ทราบที่นั่งอยู่นี่ใครยังไม่ทราบก็จะได้ทราบไปด้วยว่าพระพุทธเจ้าก็มีที่เคารพ ท่านเคารพพระธรรมอย่าไปเข้าใจผิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไม่เคารพใครอยู่เนื้อใครหมดเช่นตรัสว่าการที่อยู่โดยไม่มีที่เคารพมันไม่ถูกต้องไม่ปลอดภัยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์ไม่เป็นที่เคารพเป็นยึดถือฉะนั้นหลักเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าเคารพก็คือกฎอิทัปปัจจตาท่านเคารพตั้งแต่วันแรกตรัสรู้แล้วก็เคารพตลอดมายืนยันได้ว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เคารพพระธรรมทั้งที่พระธรรมนั่นก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้านั่นเองท่านได้ตรัสรู้ท่านไม่ประมาทท่านไม่ยกตัวท่านไม่ทำอะไรชนิดเหมือนพวกเราที่คอยแต่ว่าจะไม่เคารพใครอย่าเข้าใจผิดว่าการอยู่อย่างที่ไม่มีที่เคารพนั้นมันจะปลอดภัยนี่ยังเป็นบุตรชนมากๆอยู่แล้วแต่ตอนยังมีที่เคารพนะบิดามารดาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์เลยกฎเกณฑ์อะไรต่างๆต้องเป็นที่เคารพพระองค์ทรงเคารพพระธรรมถ้าเรามีพระธรรมมันก็ค่าก็มีหมดมีพระพุทธมีพระสงฆ์รวมอยู่ในนั้นมาอยู่ในจิตใจของเราขอให้เรามีธรรมะถึงขนาดต้องใช้คำว่าถึงขนาดคือขนาดที่จะดับทุกข์ได้คือแตกฉานแจ่มแจ้งในธรรมะเรื่องดับทุกข์ที่ทัพปัจจตาเป็นกฎตายตัวความทุกข์เกิดขึ้นมาอย่างไรความทุกข์จะไม่เกิดหรือดับไปอย่างไรฉะนั้นต้องแจ่มแจ้งพอรู้เห็นอย่างนี้แล้วมันก็ดำรงตนอยู่ในลักษณะนั่นคือถูกต้องความทุกข์ก็ไม่เกิดนี่เรียกว่าเรามีธรรมะโดยสมบูรณ์ก็เลยมีพระพุทธพระสงฆ์อยู่ในนั้นเรามีท่านอยู่ในหัวใจของเราได้โดยเหตุนี้หรือจะพูดว่าเราทำหัวใจของเราให้เหมือนหัวใจของท่านได้ก็เพราะเหตุนี้มันแล้วจะใช้คำไหนเรามีท่านมาอยู่ในหัวใจของเราก็มีธรรมะอย่างเดียวกันกับท่านมาอยู่ในหัวใจของเราซึ่งเรามีหัวใจเช่นเดียวกับท่านก็คือมีธรรมะอย่างที่ท่านมีในหัวใจของเรานี่คือวาสกวาสิกาใครเห็นว่าคือพระก็จะเห็นว่าเป็นวาสกวาสิกาเป็นเรื่องชื่อพระองค์แต่ความจริงมันมีอยู่อย่างนี้แต่ถ้าว่าแจ้งในเรื่องนี้ได้โดยเห็นในความเป็นวาสกวาสิกาของตนแล้วก็ปลอดภัยเลยถ้ามันเข้าเขตของความปลอดภัยเพราะว่านั่งใกล้พระรัตนตรัยแล้วที่มันเข้าเขตที่รับประกันได้ว่าจะปลอดภัยตอนนี้จะปลอดภัยฉันขอให้เป็นวาสกหรือเป็นวาสิกาให้ได้กันเท่านั้นแหละมันจะเป็นที่นอนใจว่ามันปลอดภัยแต่นี้ไปมันจะไปตามลำดับไปตามลำดับจะไหลไปตามลำดับจนไปถึงจุดสูงสุดคือนิพพานเหมือนพระพุทธเจ้าหรือเหมือนพระอรหันต์ทั้งหลายนี่เรียกว่าจะฟ้าสางทางวาสกนี่มันต้องเป็นอย่างนี้อย่างอื่นมันไม่มีนี่พระธรรมคือสิ่งนี้เรามีทั้งความรู้มีทั้งความรู้สึกมีทั้งความเห็นแจ้งโดยประจักษ์แต่ความรู้เราเรียนก็ได้จดในสมุดก็ได้แต่ความรู้สึกนั้นไม่ใช่จากสมุดต้องรู้สึกอยู่กับใจจริงว่าทุกข์เป็นอย่างไรไอ้เวลาที่เราไม่มีทุกข์มันเป็นอย่างไรมาสวนโมกไปอยู่ที่กรุงเทพมันจิตใจต่างกันอย่างไรถ้าเราสังเกตได้นั่นแหละคือความรู้สึกถือว่าเราไปอยู่ที่ใดมันเย็นอกเย็นใจว่างสบายบอกไม่ถูกก็รีบศึกษาความรู้สึก มันจะได้เป็นเครื่องเปรียบเทียบขึ้นไปหาพระนิพพานซึ่งเป็นยอดสุดของความรู้สึกที่ไม่มีความทุกข์เลยทีนี้บางเวลาโกรธใครขึ้นมาขว้างแก้วแตกกระจายรู้สึกก็ใช่บ้างนั่นคือนรกท่านจะรู้สึกนรกได้ว่ามันเกิดโกรธขึ้นมาหรือเกิดทำผิดทางจิตใจขึ้นมาว่านั่นเป็นนรกเล่านิทานเล็กๆเรื่องนี้นิทานของพวกเป็นก็แม่ทัพใหญ่พวกซามูไรนักรบสูงสุดในญี่ปุ่นสมัยหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นพวกซามูไรเป็นใหญ่เป็นตัวโขนพระเจ้าแผ่นดินก็ต้องเชิงถามแม่ทัพซามูไรเข้าไปหาอาจารย์เซนคนหนึ่งว่าใช่บอกนรกบอกสวรรค์ทีแต่ถ้าคนนั้นเข้าไปหาพระองค์นั้นจะบอกให้เห็นนรกเห็นสวรรค์ทีถ้าคนนั้นไปก็ตามแบบเป็นแกขี้หน่อยพวกซามูไรจะรู้อะไรมันโง่ดำดำซามูไรมันชักดาบออกมาจากปากที่จะปั่นสร้างนะพระองค์นั่งบอกนั่นนรกเปิดแล้วฉะนั้นมันสลดใจนึกได้มันก็ดาบใส่ปากแถวนั้นสวรรค์เปิดแล้วประตูสวรรค์เปิดแล้วคนนี้มันเลยรู้จักนรกและรู้จักสวรรค์นี่เราเหมือนกันเลยเวลาที่นรกมันเกิดขึ้นในใจนี่ศึกษาไม่รู้ว่านรกมันร้อนอย่างไรมันร้อนขนาดไหนมันยิ่งกว่าสุมไฟหรือเผาไฟสวรรค์มันเย็นอย่างไรไอ้เย็นธรรมดานี่ยังไม่ถึงนั่นน่ะแต่ว่าเราต้องการเย็นกว่าสวรรค์คือนิพพานมันเย็นกว่านั้นอีกมากเย็นกว่าสวรรค์เย็นกว่าอะไรอีกมากนี่เรียกว่าต้องเรียนรู้จากภายในเป็นความรู้สึกรู้จากภายนอกอ่านหนังสือก็ได้ฟังวิทยุก็ได้ฟังเทศก็ได้ไม่พอต้องรู้สึกต้องสัมผัสด้วยจิตที่ได้รู้สึกมากเข้าความรู้สึกมันจะกลายเป็นความเห็นแจ้งโดยประจักษ์รู้รสของสิ่งนั้นโดยประจักษ์นี่เรียกว่าเห็นแจ้งเปรียบเทียบกันนิดนึงก็ว่าเหมือนเราเรื่องเกลือได้ฟังเรื่องเกลือว่าเกลือเค็มก็มีความรู้ว่าเกลือเค็มต่อมาได้เห็นเกลือจริงๆนี่ก็รู้จักเกลือแต่ก็ไม่รู้ว่าเค็มอย่างไรต่อมาเอาเกลือใส่ปากเคี้ยวเข้าไปโอ้มันอย่างนี้เองมันเป็นขั้นตอนว่ามันมีความรู้แล้วมันมีความรู้สึกแล้วมันมีความเห็นแจ้งโดยสัจจะภาษาไทยเราต้องพูดอย่างนี้ภาษาบาลีก็มีคำพูดรัดกุมมากแต่ภาษาไทยต้องพูดอย่างนี้ต้องขอให้เลื่อนชั้นให้ทุกคนเลื่อนชั้นการเข้าถึงพระรัตนตรัยให้เลื่อนชั้นจากรู้สึกแล้วก็เห็นแจ้งได้ไหมเมื่อถึงขนาดเห็นแจ้งนั่นก็จะเรียกว่ามีสิ่งนั้นอยู่ในใจถ้าพูดถึงพระพุทธก็มีพระพุทธอยู่ในใจพระธรรมอยู่ในใจพระสงฆ์อยู่ในใจเป็นความสักพาแห่งใจสว่างแห่งใจสงบแห่งใจแต่ของเราลิบในความรู้เรื่องความสะอาดสว่างสงบไว้เรื่อยเมื่อไรที่ไหนมันมีความสะอาดสว่างสงบเกิดขึ้นบ้างก็สนใจให้มากจดจำให้แม่นยำกำหนดไว้แม่นยำเพื่อจะได้รักษาลู่ทางของมันให้มันเดินไปยิ่งขึ้นนี่เรียกว่าเราไม่ ท่านอยู่ในหัวใจของเรามีพระพุทธเจ้าอยู่ในหัวใจของเราหรือว่าเรามีหัวใจอย่างเดียวกับท่านก็แล้วแต่จะชอบคำพูดที่ไหนพูดต่อไปนิดหนึ่งว่านั่นใกล้ท่านแล้วมีผลอย่างไรคือเมื่อเอาท่านเข้ามาใส่ไว้ในหัวใจของเราแล้วเราจะได้รับผลอย่างไรนี่จะเกี่ยวความรู้สึกต้องขอให้ไปกำหนดเราเองอีกทีหนึ่งให้ดีๆรู้สึกอย่างไรฉันรู้สึกปลอดภัยรู้สึกปลอดภัยก่อนนี้มันว้าเวมันหวาดผวาตื่นนอนขึ้นมาก็ไม่รู้อะไรไม่แน่ใจไปเสียหมดมีความผวามีความหวาดระแวงมาทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเราจะสูญเสียอะไรบ้างหรือบางทีเราจะตายเองบ้างนี่มันไม่รู้สึกว่าปลอดภัยถ้าว่าทำจิตใจชนิดที่มีท่านอยู่ในหัวใจของเราแล้วความรู้สึกอย่างนี้ก็ไม่มีเราจะมีความรู้สึกพอใจในชีวิตนี้ว่ามันได้เป็นไปถูกต้องแล้วเป็นชีวิตที่ควรจะเรียกว่าชีวิตคือความเป็นอยู่ที่แท้จริงหรือว่าเราจะมีความรู้สึกอิ่มใจเหมือนกับเราอิ่มด้วยอะไรอิ่มด้วยอาหารอิ่มด้วยความพอใจอิ่มมีความอิ่มใจไม่หิวไม่กระหายทั้งทางวัตถุหรือทั้งทางจิตใจเองเราจะรู้สึกความหมายอันหนึ่งคือความเย็นคำว่านิพพานนั่นแปลว่าเย็นแต่ไม่ใช่เย็นแช่น้ำแข็งเราเย็นแช่น้ำแข็งบางทีเราทนไม่ได้คำว่านิพพานนี่แปลว่าเย็นนะคำนี้แปลว่าเย็นเย็นเพราะว่าไม่มีไฟเพราะไม่มีความร้อนแล้วมันก็คือเย็นคำบาลีชัดๆจะมีอยู่เช่นคำว่าเอาน้ำราดลงไปที่โลหะร้อนๆที่หลอมจนร้อนจนรู้สึกเป็นแสงราดลงไปแล้วโลหะที่หลอมร้อนแรงนั้นมันจะนิพพานตอนนี้ผ่านคือมันเย็นลงแห่งความร้อนก่อนนี้ชีวิตของเรามันร้อนมันอุ่นมันคุ้นอยู่ด้วยการปรุงแต่งความกิเลสพอธรรมะนี่เข้ามามันก็เหมือนกับเอาน้ำเย็นรดมันก็เย็นลงคำว่าเย็นในความหมายนี้ไม่ใช่เย็นที่เป็นคู่ตรงกันข้ามกับร้อนมันมีความหมายมากกว่านั้นว่ามันความเย็นที่หมดเหตุหมดปัจจัยอย่าเอาเย็นของพระนิพพานไปคู่กับร้อนให้มันเป็นอีกเย็นอีกชนิดหนึ่งถ้าเย็นที่คู่กับร้อนมันมีเหตุมีปัจจัยด้วยกันแต่ถ้ามันเย็นสูงสุดเย็นจนไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยนั่นแหละมันมีอีกระดับหนึ่งแต่เราไม่มีคำพูดจะเรียกแล้วก็ต้องพูดว่าเย็นไม่ทำเลยให้รู้ว่าเชื่อว่าธรรมะนี่ลำบากการศึกษาธรรมะลำบากเพราะไอ้คำพูดมันไม่พอคอยทราบว่าทุกคนที่ว่าที่เรียนธรรมะลำบากเหลือเกินนี่เพราะคำพูดมันไม่พอที่จะใช้เรียกชื่อธรรมะเหล่านั้นแม้ผู้ที่เขารู้ธรรมะเขาพยายามจะพูดให้เราเข้าใจแต่คำที่พูดกันอยู่ในชาวบ้านนี่มันไม่มีอย่างมันใช้พูดคำนั้นมันก็เลยยากลำบากต้องพูดกันอ้อมค้อมต้องพูดกันอย่างอธิบายที่จะทำยังไงได้แล้วมันเป็นอย่างนี้นั่นก็ช่วยกันบ้างช่วยพยายามทำความเข้าใจรวบรวมความเข้าใจแวดล้อมเข้ามาให้รู้ว่าที่เขามุ่งหมายจะพูดนั่นมันคืออะไรจะช่วยได้อุปมาเป็นความสบายใจเป็นความพอใจเป็นความดีใจเหมือนว่าอะไรเหมือนลูกหายหรือแม่หายพอลูกกับแม่พบกันเขาสบายใจเท่าไหร่มันต้องมากขนาดนั้นหรือว่าคนกระหายน้ำเลือดกำลังพอพบน้ำมันพอใจดีใจเท่าไหร่ แต่เราก็ไม่เคยประสบกับปัญหาเหล่านี้เราไม่เคยหลงทางในกลางทะเลทรายไม่มีน้ำกินนั่นมันปัญหาอย่างยิ่งเราไม่เคยพบแต่ความรู้สึกอันนี้เพราะว่าในตู้เย็นบ้านเรามีน้ำเต็มอยู่เสมอเราก็โง่จนถึงขนาดไม่รู้ว่าความกระหายน้ำในแท้จริงมันเป็นอย่างไรหรือว่าคนมันหิวหรือประมาณมันได้พบอาหารเนี่ยมันเสือกินจนตายเลยมันความพอใจความดีใจความได้สมประสงค์ของที่ว่ามันเป็นมนุษย์เนี่ยก็คือผลของการกินนั่งฝ้ายนั่งฝ้ายพระรัตนตรัยถ้าเรามีห้องเย็นชนิดหนึ่งซึ่งเย็นพอสบายแสงสว่างก็ดีความสะอาดก็ดีนั่งอยู่ในห้องชนิดนั้นแล้วก็มีความสบายมากกว่าที่จะนั่งอยู่ในที่ที่มันร้อนรนมันฝุ่นละอองหรืออะไรเป็นต้นเราจะรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีสิ่งบีบคั้นจิตใจไม่มีศัตรูอยู่เนื้อความมีศัตรูมีแต่ความพอใจทุกอย่างมันให้เกิดความไม่ต้องการอะไรแต่ความพอใจเพราะได้อะไรนั่นนะความพอใจเพราะได้ตามที่อยากนั่นนะไม่ค่อยดีนะครับมันเป็นความพอใจที่ยังขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยแต่ถ้ามันเป็นความพอใจที่เราไม่อยากอะไรเราไม่อยากได้อะไรนั่นเองความพอใจที่แท้จริงถ้าเรามีความรู้จนรู้สึกทุกสิ่งไม่น่าอยากไม่มีอะไรที่น่าเป็นน่าเอาไม่อยากเป็นไม่อยากเอาจิตใจเป็นอิสระนี่จึงจะพบไอ้ความพอใจชนิดรู้สึกอย่างนี้รู้สึกปลอดภัยเพราะว่าเราไม่มีตัวเราสำหรับจะตายอันนี้มันสูงมากเพราะถ้าเข้าถึงสุญญตาอนัตตาแล้วมันไม่มีตัวเราไม่มีใครที่จะตายไม่มีใครจะเจ็บจะค่ายไม่มีใครที่จะเผชิญปัญหาให้มันเป็นความปลอดภัยสูงสุดคือปลอดภัยเพราะไม่มีตัวเราที่จะรับภัยถ้ายังมีตัวเราที่จะรับภัยอยู่ไม่ได้มีความปลอดภัยมันก็ไม่พอมันยังมีส่วนที่ยังพะแวงสงสัยอยู่เสมอนั่นเราจะสบายเราจะระงับอารมณ์สงบอารมณ์เยือกเย็นโดยไม่ต้องกินยากล่อมอารมณ์คนธรรมดาก็กินยาหอมบ้างยากล่อมอารมณ์บ้างเดี๋ยวนี้เราตัดต้นเหตุแห่งการที่จะเกิดอารมณ์ร้ายเนี่ยตัดต้นเหตุจะได้ฉะนั้นเราไม่ต้องกินยาหอมไม่ต้องกินยากล่อมอารมณ์เพราะเราตัดต้นเหตุแห่งการสูญเสียความสงบสุขของอารมณ์จะได้คือกิเลสเราดับไฟก็ได้แล้วก็ไม่ต้องหาอุปกรณ์อะไรมาดับไฟเพราะเราดับต้นเหตุของไฟก็ได้ธรรมะมีอย่างนี้ดับต้นเหตุของความทุกข์ก็ได้ไม่ต้องมานั่งเฝ้าดับความทุกข์อยู่เดี๋ยวนี้ที่เป็นคำภาษาบาลีเขาเรียกเกษมเขมัสแปลว่าเกษมจากโยคะโยคะคือสิ่งที่กลุ่มรุมทำร้ายจิตใจของเราเกษมจากโยคะก็คือไม่มีอะไรมากลุ่มรุมทำร้ายจิตใจของเราอีกต่อไปนี่ผลสุดท้ายเป็นอย่างนี้เป็นความสุขในทางวิญญาณเป็นความสุขในทางนามกายคือมูแห่งจิตใจมีความสงบเย็นร่างกายไม่ต้องพูดถึงมันจิตใจมันสงบเย็น เพราะมันมีไม่มีเหตุที่จะทำให้เราร้อนนี่เรียกว่าเราอยู่กับความเย็นคือพระนิพพานมากกว่าสวรรค์หลายร้อยเท่าหลายพันเท่าในสวรรค์ยังยุ่งอยู่กับอารมณ์ของกิเลสยังมีเรื่องเพศในสวรรค์ชั้นต่ำๆในสวรรค์ชั้นสูงๆชั้นพรหมก็ยังมีเรื่องตัวกูของกูมีเกิดมีตายมีได้มีเสียสวรรค์เป็นขี้ผงถ้าไปเทียบกับพระนิพพานเป็นเรื่องที่สูงสุดของความดับทุกข์โดยแท้จริงถ้าพวกที่ถือศาสนาพระเจ้าถ้าเป็นเจ้าเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอยู่กับพระเป็นเจ้าเดี๋ยวนี้เข้าถึงพระเป็นเจ้าแต่ในศาสนาพุทธไม่มีไม่มีคำว่าเข้าไปอยู่กับพระเป็นเจ้าแต่เรามีคำว่าเข้าไปอยู่กับพระนิพพานเข้าถึงพระนิพพานพอหมดเปลือกหุ้มห่อครับความโง่ที่หุ้มห่อว่ามีตัวกูมีของกูที่เป็นเปลือกหุ้มห่อออกไปเสียไม่มีความรู้สึกเป็นตัวกูของกูเขาเข้าอยู่กับพระนิพพานพวกอื่นก็จะเรียกว่าเข้าอยู่กับพระเป็นเจ้าก็ตามเรื่องของเขาเราไม่ต้องทะเลาะกันเขามีความหมายเป็นที่พอใจของเขานี่คือผลสุดท้ายของการนั่งใกล้พระรัตนตรัยเป็นวาสกเป็นอุบาสิกาผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยแล้วก็ได้พระนิพพานเป็นรางวัลไม่ต้องซื้อไม่ต้องลงทุนซื้อถ้าต้องลงทุนซื้อไม่ใช่นิพพานเป็นเพียงสถานเรืองรมของหมู่มารของพระยามารถ้าเป็นพระนิพพานของพระอริยเจ้าแล้วไม่ต้องซื้อเราละขอให้มีอาการที่เรียกว่าฟ้าสางทางอุบาสกฟ้าสางทางความเป็นอุบาสกขอให้เราทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมจะเรียกว่าฟ้าสางทางอุบาสกแล้วขอย้ำทีว่าให้ฟ้าสางกลางดึกเดี๋ยวนี้อายุข้ามา30-40แล้วมันจะดึกฟ้าสางกลางดึกให้ทันในครึ่งหนึ่งของอายุให้ความเป็นอุบาสกความเป็นอุบาสิกาของท่านทั้งหลายมีการสางขึ้นมาเหมือนอาทิตย์ขึ้นมาทันแต่เวลาก็จะไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาท่านอาตมาจะต้องขอยุติการบรรยายในวันนี้นะครับก็สมควรแก่เวลาและบางคนก็ดูกับดูยังฟังไม่ค่อยรู้เรื่องว่ามันนานมากแล้วนี่ขอยุติการบรรยายเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทพระธรรมส่งเสริมกำลังใจให้ท่านทั้งหลายมีความกล้าหาญมีความภาคเพียรในการปฏิบัติโดยลักษณะที่กล่าวมาแล้วนี้สืบต่อไป